Pozdrav svima. I danas imamo jedno malo iznenađenje, ali sad prije svega neka možda brat Saša da se pomoli za službu danas. Danas ćemo prevoditi svjedočanstvo od brata Peri Grina, vrlo interesantno svjedočanstvo i njegov život sa bratom Branhom. On proveo 16 godina zajedno i dobro je poznavao, imao mnogo toga za reći. Mislim da mnoge stvari ćete čuti po prvi put. Čak se ne nalaze ni onim knjigama o životu brata Branhama, jer više manje to su njegova osobna iskustva. A prije toga da se pomolimo, brat Saša.
Mogu ja se
pomoliti? Može.
Oče nebeski, hvala ti Bože što smo se opet skupili, Bože, danas radi Tvoga imena, Gospode Bože. Hvala ti Bože što ti jesi sa nama, Bože, i u nama, Bože, što činiš ista djela, Gospode, koje si činio prije 2000 godina, Bože, jer si istinuče danas i zauvijek, Gospode Bože. Bože, ja te molim da blagosloviš danas ovu službu, Gospode Bože, i nas, braći i sestre koji smo ovdje, tebi na slavu u imenu Isusa Krista.
Amen. E sad, kako se ideš iz denađenja?
Sad će sestra naša nešto zavistirati.
Evo, Bože. Ništa recitirati, samo sam htjela reći ovoga. Hvala dragom Bogu, jer u sredu ujutro me oslobodio od cigara i više ne pušim. Amen.
Amen. Za više detalja poslije.
Nisam nervozna. To je
najbitnije. Saša, je tako?
Je.
Je. Dobro. Thank you. danas ćemo prevoditi svjedočanstvo brata Peregrina. U propovjedima se često spominje, posebno u zadnjem dijelu službe brata Branhama, jer je on, kad se Branham preselio tamo na zapad u Arizonu, on je započeo crkvu tamo da bi u biti Branham imao gdje propovjedati. I poznavao je Branhama i njegovu obitelj 16 godina i ima značajnu ulogu u poruci u početku. Ima zanimljivo svjedočanstvo, ovako zanimljiv je kao čovjek, vrlo komunikativan, otvoren. Pa evo da poslušamo njegovo svjedočanstvo, samo da ja na mjestu malo tehniku.
That kind of feeling, I'm going to pick up the phone, I'm going to phone him, I'm going to invite him, and I started feeling a little bit ashamed. There was a lot of people here, all the young people, children, and I would say probably most of this congregation haven't heard Brother Green's testimony.
And,
we can't apologize for how God has led our footsteps.
He has had, his
unique experience with Brother Branham. And I felt if God pulled him off the scene,
I would be a disappointed minister. I would be a very disappointed
pastor. And so it wasn't very long. I called him up. It didn't work out last year.
Nismo uspjeli da prošle godine dođe, ali sada smo uspjeli, Brother Green. Sretni smo da si ovdje.
God bless you. I have this scripture, Brother Green.
Ima ovaj citat pisma, Brother
Green. And when they were come and had gathered the church together,
kad su skupili crkvu zajedno,
and had gathered the church
together,
they rehearsed all that God had done with them
and
how he had opened the door of faith
for them. But Green, dobrodošao.
They said it was. I
uključen mikrofon, pa rekli su da je uključen.
God bless you. I greet you in the name of the Lord.
Pozdravljam vas u ime Gospoda.
It's my pleasure and my
moje zadovoljstvo i moja privilegija da sam ovdje.
I really felt honored that those children with those green ties and green
ma čast što su djeca koja su pjevala imala zelene košalje i zelene kravate.
Didn't know ja sam green,
pa onda što znači zeleni, nisam znao da ste svugdje zapisali to moje ime gdje gore
zeleno.
Cijenim što me brat Ed pozvao prošlu
and
godinu.
I wanted to come,
i želio sam doći,
but at that time we had some obligations to meet,
obaveze,
and I should be honest with you, they were the places where the people had
mjesta,
never
ljudi
heard the first
time.
And any time that I have a choice
put,
to make, to go even to a denomination group of people who have never heard
ljudi, koja
what we know and believe,
znamo i vjerujemo,
I would choose to go to them first.
Ja uvijek odaberem da prvo odem njima.
Brother Branham came to
Branham je došao u naš grad jedan put
i
otišao je u Ujedinjenu Pentekostalnu crkvu gdje sam ja znao da je pastor ponižavao njega i smijavao ga i pitao sam brata Branhama poslije, kad si ti taj put došao, brata Branhama, zašto si otišao u crkvu brata Kina, a ne u moju crkvu? On je rekao, brate Green, pa to je jednostavno. Kaže, da sam došao u tvoju crkvu, oni ne bi došli da me čuju, ali sam znao da ćete vi otići tamo u onu crkvu da mene čujete. Tako, pokušao sam nešto naučiti od toga. U našoj Bibliji Isus je rekao, čovjeku, vi ste moji svjedoci. I to je sve što ja želim napraviti večeras, biti vjerni svjedok. Kad se Isus vrati, kaže da želi naći one koji su bili vjerni svjedoci. I dopustite mi da postavim temelje da ste živjeli u prvom stoljeću i da nemamo internet i televiziju i trenutni radio i sve to što imamo danas, ali da ste znali proroštvo u ovoj Bibliji da će se dogoditi kao glas onoga koji viče u pustinji, onaj koji će izrabati put onaj koji će biti rođen od djevice. I da sam ja to vidio i da ste vi živjeli u Engleskoj ili u Italiji ili negdje u Europi, u Africi, i da sam ja došao iz mjesta gdje su se te stvari dogodile i da sam došao i rekao, e, pa ja sam to vidio, ja sam to čuo, vi bi to cijenili, jer je to način na koji je Pavao i apostoli i dani kršćani kako su oni širili evanđelje. Ja ću bez sumnje govoriti o nekim stvarima koje vi ljudi nikad prije niste čuli. I kad ja završim, neki od vas će reći, obrate Grim, kako si veliku privilegiju ti imao da vidiš i čuješ. Ali dopustite mi da sad ovdje odmah to ispravim. Lakše je vama i meni vjerovati Isusu Kristu danas nego što je bilo onima koji su živjeli prije 2000 godina. I ako vi mislite da je to privilegija meni, bratu Edu i drugima, što smo poznavali brata Branhama, vi ste ti koji ste blagoslovljeni, jer su blagoslovljeni. I oni koji nisu vidjeli, a ipak vjeruju. Vidite, ja tvrdim da sam čuo sve kazete, pročitao sve knjige. Zadnje dvije godine života brata Branhama imao sam privilegiju da idem na svako mjesto gotovo gdje on bio. Poznavao sam ga 16 godina svog života, od 16 do 3 godine svoje, do 32. dok je, kad je otišao od nas. 16 godina sam slijedio njegov život i službu, učio u svemu, ali ljudi, to me čini većim od vas, samo me čini više odgovornim. Što ću ja napraviti kad ja ostanem taj dan i ako nisam bio poslušan nečemu, koji ću ja izgovor imati? Ja neću moći reći, ja nisam znao, nisam vidio, nisam čuo, nisam razumio. Ne samo da sam imao privilegiju da čujem, nego sam gotovo čuo i tumačenje svakog drugoga. Šta je to? I vi možete reći, Brother Green ne vjeruje u poruku. Ljudi, želim da znate, ja vjerujem svaku riječ koju bi Branham rekao. Ja možda ne vjerujem vaše tumačenje toga što je on rekao. Tako, molim vas, budimo dobri jedni prema drugima. Ja mislim da ponekad, ako bi razgovarali, možemo jedan drugome pomognemo da razumijemo, možda da mi nismo razumijeli ono što je rekao. Ako uzmete na primjer, jedna od prvih stvari na koju sam naišao, što je bila vrlo kontroverzna, pročitao sam životnu priču, Brata Branhama, čovjek postavljen od Boga, Sharon Rose, mala je umrla, i on je rekao, bebo, ja ću te staviti u naručje tvoje majke, i svoj tineđerski život do 40. godine, od 16. do 40. ja sam vjerovao da je Sharon Rose stavljena u ljesa na naručje svoje majke, ali jednog dana sam otišao do majke sestre Hope i Biblija je bila na stolu, ja sam uzeo i pogledao i tamo je pisala da je Hope umrla u četvrtak i pokopali su je u subotu, a Sharon je umrla u nedjelju i pokopali su je ponedjeljak. Ja sam se okrenuo i rekao, kako su oni stavili malu Sharon Rose u ljesa? Ona je rekla, pa nismo. Mi smo samo stavili ljes na ljes, ljes od bebe na majkin ljes. Da ste me pitali tada prije, ja bih vjerojatno se potukao vama za to. Prije toga. Abraham je rekao, stavit ćete u naručje tvoje majke. I 7 godine ona je bila tu. Ali njezin je ljes na njezinom, ali to je vama možda nije važno, ali to je dobar primjer da ponekad mi smo toliko apsolutno sigurni da smo u pravu, da steknemo loš duh na sebi, a istina je zapravo da ne znamo baš sve. Da vam dam primjer, u Bibliji bili su ljudi koji su bili živjeli, koji su živjeli s Isusom i vidjeli ga i vjerovali su sa svim svojim srcem da je on Mesija, ali on je bio razapet, bio je sahranjen i ustao je od mrtvih, i žene koje su ga vidjeli su došle i rekli, on je ustao od mrtvih, i oni to nisu vjerovali. A on im je rekao to, oni su to čitali u pismu, on im je to rekao kao znak Jone, i oni to nisu vjerovali. Dvojica su otišla iz grada i počeli su hodati za Emaus jedan dan puta, išli su, Isus kad je došao, oni nisu znali tko je on bio, ali srca su im bila spora, i on je rekao, vi spora srca.
U čemu je problem s vama?
Pa gdje si ti bio zadnja tri dana, onaj za koga smo mislili da je Mesija, sin čovječik, bio je razapet i sahranjen, došle su neke žene i rekli su da je ustao od mrtvih, a znate što? On je rekao, vi spora srca, i on je počeo njima objašnjavati iz pisma ono što se odnosilo na njega, počinjući od Mojsija do tog vremena. I oni još uvijek to nisu vidjeli. Došli su u svoju kuću i pozvali su ga za večeru i on se pravio da ide malo dalje, dođe, jedi s nama prijatelju. I on je ostao i kad su pripremili večeru, on je blagoslovio kruh, razlomio ga i nešto što je on napravio, neki mali jednostavni detalj koji su oni vidjeli u njegovom životu prije, ali jedan put su se oči njihove otvorile i bio je to on. I onda je on nestao. I to se vama događa gotovo svaki tjedan. Odete kući, večeras se osjećate se jako dobro. Odete u krevet. Nećete napraviti ništa nego zaspati, nećete ni sanjati i probudite se ujutro. O, pa gdje je on? I tako se on ponaša svaki put. On je rekao, bit ću s vama, neću vas nikad ostaviti, ali stvar je našeg pristupa tome. I onda su počeli misliti, znači, kad nas je sreo, srca sam bila spora, ali slušajte, nisu li naša srca gorjela u nama? Kad je on počeo njima govoriti o proroštvima i o ispunjenju stvari, srca sam im počela gorjeti i ljudi, ja sam ovdje i želim zapaliti vaša srca. Želim vas podsjetiti na neke stvari, možda neke stvari ste čuli, neke niste nikad čuli. Ja nikog od vas ne mogu navesti da vjerujete da je Abraham bio prorok iz Malahije 4, ali mogu reći vama zašto ja to vjerujem. I ako vi ne vjerujete ni jednu stvar koju ja vjerujem, kažem vam jednu stvar, nemojte reći ništa protiv toga. Idite i budite dobar kršćanin koliko god možete biti, jer istina da ženik dolazi, pripremite se, približite njemu i dopustite da kažem ovo. Ovo je već rečeno, Isus je svjetlo svijeta. Koliko puta smo čuli to iz usta beba večeras, Isus je svjetlo svijeta, i ako ima išto što bih htio reći, moje poznavanje s bratom Branhamo i iskustvo s njim čini da ja volim Isusa Krista puno više. Posudio sam tu izjavu od svećenika katoličkog koji je to zapisao u Jefferson Timesu u tjednu njegovog sahrane. Rekao je, budući da sam poznavao William Branhama, ja poznajem Isusa Krista bolje i to bi ono što bi trebalo biti. Kad govorimo o bratu Branhamu, to bi nas trebalo navesti da volimo brata Branhama više. Neki ljudi me nekad kritiziraju kad ne znaju što radimo i kažu, govorite previše o čovjeku i uzdižete čovjeka. I Isus je rekao, ako se ja uzdignem, želim da znate po tom pismu, ja nemam želju uzdignuti Isusa Krista, jer kad je rekao, ako mene ne podignu, jer nisu shvatili što je rekao, sljedeći stvar je on rekao, ovo je on govorio označavajući kojom će smrći on umrijeti. Ja ne želim razapeti Isusa Krista, ja želim proslaviti njega i to je ono što ja, kao Pavao kaže Galačanima 1.24, kad je objasnio stvari koje je Bog učinio kroz njega, oni su rekao, oni su proslavljali Boga u meni. I kad govorimo o stvarima u bratu Branhama, to nisu djela čovjeka, to su djela Boga u čovjeku i dajemo Bogu slavu za to, to je sve što mogu reći. Ako ne možete razdvojiti to, onda mi recite kako vi proslavljate Boga. Možete čuti televangeliste i oni kažu, sebi daju naslov Boži čovjek za ovo vrijeme. Ovo je najpomazaniji čovjek koji sam ikad vidio i nikad ih ne kritiziraju za to. Ali kad mi govorimo o bratu Branhamu, kažu da govorimo previše o čovjeku. Ali ja sam prilično slobodan, ja sam čuo da vaša djeca pjevaju o njemu. Kad sam otišao iz Teksasa u Tucson, rekao sam jednu stvar koju želim napraviti. I želim ići na neko mjesto i biti pastor u crkvi gdje mogu spomenuti bratu Branhamu koliko god želim puta i da se ne moram ispričati. I neki su još uvijek malo povrijedi zbog toga i potaknu, ali kažem im da nemaju otkrivenje. Kad ja kažem što je Bog napravio, učinio u mojoj generaciji, govorim o tome da se Božja riječ doslovno ispunila i ja se nadam da ćete vi cijeniti ovo večeras. Što smo rekli, pročitamo neke citate pisma. Imam jedan koji sam uzeo kao osobno poslanje. To su djela 4.20. Prvi put kad sam otišao u Venezuelu, kad me Branham poslao tamo, i kad je 3000 ljudi 65. u oktobru nikad prije nisam bio na prekomorskom putu. Bert Gellona je došao u Jefferson Hill da razgovara s Bertom Brahamom o tome što je čuo o braku i razvodu. Ja sam ga upoznao i kazeta pomazanici na kraju vremena je na kraju službe. Bert Braham kaže, jeste li bili kršteni kršćanskim krštenjem, i pogledao Berta Galdoga i pokazao da li si ti kršćanskim krštenjem. On je pitao, što te misliš time? Bert Galdon je bio trojčar. Kad sam mu ja rekao što je Bert Braham rekao za kršćansko krštenje, on mi je rekao, hoćeš li dovesti Berta Brahama da me krste tako uporne? Ja sam vidio Berta Brahama u kafeteriji i Bert Braham je rekao, ne, ti ga krsti. I otišao sam za ključ crkve, odveo ga u crkvu u 2 sata popodne, ja sam ga krstio, tamo je to veće Bert Braham dolazi i kaže, ti krstio si tog čovjeka iz Venezuele, kaže, sad odi i propovijedaj za njega. Ja čak nisam ni znao šta je to pasaport, nisam znao ni šta je viza. Prvi tjedan oktobra, 6. oktobra je bio dan kad sam otišao, jer to je bio isti dan kad je papa bio prvi put u Americi. Od oktobra 6. do 13. otišao sam tamo po cijeloj zemlji i prvi put taj čovjek iz Kube, ne Fidel Castro, Chick Chavez, taj drugi, oni su imali borbu na ulicama i spavao sam pod krevetom, prestrašen na smrt, nisam znao što se događa. Nisam mogao reći ni jednu riječ engleski, nikoga zvati, i išao sam propovjedao za brata Galdona i prije nego što je tjedan završio, mi smo krstili 3000 ljudi. I ja sam otkrio da ne moraš biti savršen da budeš dobar propovjednik, i otkrio sam da čak ne moraš biti dobar propovjednik da bi te Bog iskoristio, i zasigurno ne moraš biti bezgrešan ili savršen. Mi propovjednici smo bez mane, to znači da ih ne pokazujemo vama. Ja sam stao u crkvi brata Galdona, 4-5 tisuća ljudi je pjevalo u toj velikoj garaži za autobus. Ja sam se bio, nisam nikad propovjedao za više od 100 ljudi u životu, nisam znao što ću reći drugi put u životu, da sam govorio preko prevoditelja i Biblija mi se otvorila u Djela 4.20, koja kaže, a što je do nas, mi ne možemo drugačije nego govoriti što smo vidjeli i čuli. To su zaključili učenici. Kad bi im bilo zabranjeno da govore Isusu Kristu, ja sam rekao, Gospode, ja mogu reći što sam vidio i što sam čuo, i to je ono što sam zapravo i napravio tada, i od onda je to moja služba. I budući da sam vidio da Petar, kad je Isus bio razopet, kad je ustao iz mrtvih, Petar je imao 45 godina i konačno u njegovoj poslanici, u drugoj Petrovoj, on kaže, dok sam još u ovom šatoru, želim biti vjeran, želim biti svjedok. I brate, i u mojim godinama, sada 69 godina, ih pogledam okolo i vidim da sam imao mnogo divnih iskustava s Bogom i mnoge stvari s brata Braham, i dok god imam mogućnost, ja želim biti vjerni svjedok i pobrinuti se da ako sam ja poznat sa scene ili maknut sa scene, da sve ovo što ja imam da je ostalo za nekoga drugoga, jer ja vjerujem da je svjedočanstvo istinito, da je to nešto što je Bog napravio. I mnogo puta dobijemo ideju neki ljudi da svaki put da bi bio dobar pastor ili propovjednik, evanđelist, učitelj, da svaki put kad dođeš moraš dati im nešto da ih stimuliraš time. U Pentekostu ljudi idu po emocijama, u ovoj poruci mi idemo po stimulacijama otkrivenja, i to je kao da moramo imati svaki put novo otkrivenje kad neko dođe, da mora donijeti nešto novo da vas stimulira, jer to ono što oni žele, i ljudi žele je stalno nešto novo. Ali da vam kažem što je sa ljudima koji to nikad nisu čuli ni prvi put, ponekad postavljamo toliko sebični, mi želimo propovijedati o križu, o krštenju i tako dalje, i kaže, opa, čuo sam to prije, a što sa strancima koji su među nama i nikad nisu čuli evanđelje? Ako u istinu želite probuđenje u crkvi, neka dođe jedan griješnik, jedan onaj koji je otišao u vijek, i neko dijete da bude oslobođeno, i to će donijeti probuđenje u crkvu. Zašto? Radi toga što anđeli neba i svaki od vas ima jednog. Oni postanu sretni i onda vi postanete sretni i tako ne znate što se desilo. Neko od vas je godinama toliko dugo tu i nemate radost radi toga što niste vidjeli ni jednu dušu da je spašena. Kad prestanete pridobivati duše, onda umrete. To je kao par koji ne donosi novi život na svijet i ne shvaća da oni počinju umirati, i crkva je isto tako. I kažem, žao mi je da Tucson tabernaklu da imamo više sahrana nego vjenčanja u zadnje vrijeme. Još uvijek krštavamo ljude svaki mjesec, ali to nije kao što je nekad bilo, nekad ih je na desetke dolazilo, sad je par ovdje, par ondje, i to nije radi toga što ljudi ne žele biti spašeni i nisu spremni radi toga. To je radi toga što ljudi ostare i puste nekim drugima da to rade. Ja im kažem cijelo vrijeme kao pastor, nije posao pastora da ide i pridobije svakoga. Vi ste ti koji pridobivate duše. Ljudi dođu i kaže, Brate Green, da li bi mogao razgovarati s mojim sinom, s mojom čerju, da li bi mogao razgovarati sa mojim poslodavcem? Ja kažem, pa čekaj, u čemu je problem s tobom, nisi ti spašen? Ali Brate Green, ti ih možeš uvjeriti, ali ako ih ja uvjerujem, onda su oni kao obećenici Moody-a. Ako je to slučaj tako, onda da zaustavim svakog beskućnika na ulici i napravim kršćanina od njega. Ne, to nije tako. Vi ste svjedoci. Koliko dugo je prošlo da ste nekome dali knjigu, kazetu, sliku i kad im vi stanete govoriti priču, ljudi staju slušati. Mi koristimo sve što možemo. Uzeli su taj film o Isusu. $3 su koštali i na tisuće smo ih podijelili. Rekao sam, ako ne možete propovijedati, ako su oni muslimani ili što god, dajte im video da pogledaju. Daj im video da pogledaju i da vam kaže, ljudi su kao rezultat toga došli ka Gospodu. Ako ne kažete nekome o evanđelju, kako da im kažete o Isusu? Mnogi ljudi žele da se ljudi obrate, da uđu u poruku, ali prvo ih morate dovesti ka Isusu. Ja uistinu to vjerujem da ih trebate dovesti Gospodu. Kad ja pročitam ono što je Pavao rekao Timoteju, rekao, podsjećaj braću, i ako to radite, onda si vjerni svjedok. On nije rekao svaki put donesi nešto novo. Podsjećaj braću na stvari koje si bio naučen, koje si čuo prije, i ljudi, ja mislim da ponekad mi zaboravimo i ne shvaćamo to, a mi smo toliko uhvaćeni u taj isti duh koji je imala Eva, ona je cijelo vrijeme htjela novo znanje. I u isto vrijeme kao Petar, rekao sam, volim Petra, za mene je Petar bio majstor. On nije morao imati druge službe, ako pogledate drugu Petrovu 3, nešto što mi se zaista sviđa kod njega, druga Petrova 3, 6 stih i 7. Pogledajte kako je Petar propovjedao. 2. Petrova 3, 6 i 7. Njima je ondašnji svijet potopljen vodom, uništen. I želim da primijenite da je u ta tri reda on propovjedao potop, novu, i ono što se dogodilo i propovjedao je sud svijeta i sljedećih. A sadašnja nebesa i sadašnju zemlju ista riječ pohranila za ogan i čuva ih za dan suda i propasti bezbožnika. On je propovjedao od Noe do kraja vremena od 2 citata pisma. Nije potrebno 4-5 sati da vas nešto nauči. Ako ste duhovni, to možete vidjeti. Moje svjedočanstvo večeras, već kao što su apostoli rekli, mi ne sjedimo lukave bajke, nego smo bili očevici nekih stvari koje želimo podijeliti s vama. Ako mislite da je to nekako ponavljanje ili nešto drugo, želim da znate da svaki put kad je apostol Pao došao u Tjesnac, 3 puta u knjizi Djela, on se vratio i rekao, jednom sam ljudi bio protiv ovoga, ali imao sam iskustvo na putu za Damas. I svaki put kad je došao u gužvu, on se odmah vratio natrag i rekao je, evo razlog zašto sam ono što jesam. I ja se nadam da će to biti s vama tako, ljudi. Mislim da je to velika privilegija, rekao sam s vama to pastori danas, koja je často za nas braću koji smo poznavali brata Brahama, iako je Braham bio ispunjenje Malahije 4, što je on za mene bio, koja je to privilegija bila za nas da ga znamo i da budemo pozvani od Boga i da nam je nebeski Otac dozvolio da radimo ono što smo radili, i nismo to mogli napraviti bez naših zajednica i za nas. Mi to nismo mogli napraviti, mi smo pojedinci kao ljudi takvi, nismo mogli napraviti. To je jedini način, razlog zašto je Bog dozvolio da su zajednice tako velike. Znam u Tucsonu da je velika zajednica, jer nam to daje financijsku mogućnost da napravimo ono što smo radili kroz ove godine, da nismo imali taj cilj u svom umu, jer se našao jako puno crkvi, oni postoje samo tako da podupiruju životni stil svog pastora. I našao sam te crkve, one gledaju cijelo vrijeme prema sebi unutra i da tamo gleda, da pastor može biti neovisan, da bude vođa, da može doći pomoći. Ja ne znam, ne mislim da male crkve to ne rade, ali ljudi, možete ih nabrojiti na ruke i prste, jer je to Bog doslovno učinio tako. I vi ste veliki radi toga što je Bog želio da budete dovoljno jaki da napravite nešto za njegovo kraljevstvo. Ja sam siguran da je većina od vas vidjela knjige Nadprirodan život koje smo tiskali u Tucsonu. Ovo novo izdanje ima slike ispred, to su prve 4 slike, broj 5 bi trebao biti u Tucsonu. Kad se ja vratim, broj 6 je napisan, brat Owen radi na 7. I ja sam htio napisati 7. i stavio sam to na kazetu, Beethoven će napisati 7. knjigu, umjesto da imamo 7 poglavlja, završio sam na 21. poglavlju i to ću tiskati radi toga što će biti Brat Branham u mom životu, moja osobna iskustva s Bratom Branhamom. Možda vam se to neće sviđati, ali da vam kažem, moje osobno iskustvo ne ovisi o vašem mišljenju. 1969. mnogo je ljudi bilo mene pitalo za moje iskustvo i onda sam ja ostao u svojoj crkvi i ja sam rekao svojoj crkvi i vidim one Lyle i Haley, oni su bili onda, nisu bili uženjeni i ta grupa tamo s kojom je bio Lyle, uzeli su te kazete da ja im nisam znao i kad sam propovjedao sam zadnju, oni su isprintali 10.000 kopija knjige Djela proroka i ovo je sada novo izdanje i 300.000 od toga je već po svijetu i dobivam komentare o tome cijelo vrijeme diljem svijeta, na njemačkom, francuskom je prevedeno. Jedan mladić u Rusije koji je živio u Afganistanu, radio je za vojsku kao prevoditelj, on je vjernik i on je preveo i sada su vjernici u Rusiji to napravili u boji i dobili smo to neki dan i uzeli su slike sa interneta i svaki put kad spomenemo nešto o Bratu Branhamu, oni su to tiskali u boji u ovoj knjizi. To možda za vas ne znači ništa, ali što za nekoga koji je tamo, koji je bio pod religioznom pritiskom u kojim su oni bili i da nemaju ništa i odjedan put imaju knjigu i imaju sliku Brat Branhama. I ja sam ovo prelistao nedavno brato Edu i brat Ed je rekao meni gdje on fotografirao ovu sliku. I želim da ljudi znate što je radim s ovom slikom. Dobio sam ovu sliku godinama prije od brata Billy Paul i stavio sam na to slide prezentaciju i tu sam prezentaciju pred desetcima tisuća ljudi diljem svijeta dao i uvijek završim sa ovom slikom i onda kažem ako to možete prihvatiti, ovo je bio Ilija. Neki ljudi ga zovu Bill, ali ja ga zovem Ilija. I onda je nedavno došla ova, ovo je prva knjiga i ona je na njemačkom i oni su to štampali u Njemačkoj i podijelili 7000 tih knjiga. I ja kažem neki kroz borbu, neku kroz ljubomoru, neki kroz jer su uvjereni, imaju breme, na svaki način neka se priča i evanđelje širi. Vrlo brzo da ste mi rekli prije 36 godina šta će se to dogoditi, ja bih vas pogledao i rekao bih pa kako. Rekao sam to vratu biska danas, kad sam došao ovdje za posvećenje male drvene crkve, nitko od nas u našim najluđim, najdubljim mislima nije nikad mogao zamisliti ono što je Bog napravio s vama ljudi u tako malom vremenu. Ja sam bio u 135 zemalja osobno i mnoge od njih, u Izrael sam išao 29, u Australiju 11, ne brojim koliko sam puta bio u Europi, jer odem tamo samo za vikend i vratim se kuće. Čuo sam za jednog bogatog čovjeka, nazvao su njegovu ženu i nazvao ženu i rekao nađemo se za naručku u Rimu i mislio sam ovo kako je on bogat. A nikad nisam znao da ću tamo otići na doručak, propovjedati, vratiti se kući. I Bog je napravio veličanstvene nadprirodne stvari i znam da je Bog s time, jer ljudi, ja idem bilo gdje po svijetu za $600 u oba smjera. Zadnji put koji sam išao bila prva klasa besplatno. Bog nam je doveo do jedne agencije putničke i ona nas je pratila i oni su me upoznali i sad kad negdje idem ja pitam koja će me agencija poslati i zahvaljujem Bogu za to. Kao stari čovjek, to je ugodno, ali nikad nisam kupio kartu za prvu klasu, a mnogo puta su mi dali kartu od prve klase. Preletio sam 2 miliona milja i ni jedan put mi nije se spustila ona maska za kisik u avionu. Nikad me nije stegao pojas, nikad nisam imao loši let, nikad nisam imao nekad loše sletanje. Ja to svjedočim jer želim da tako nastavi se. Kad sam otišao u Tucson, preselio sam se 65. 3. novembra tamo. Brother Branham me vidio. Mi smo razgovarali i on mi je govorio koliko tisuća ljudi će doći u Tucson. On je rekao, već je tamo nekoliko stotina ljudi koji čekaju da se molim za njih. Kaže, oni uvijek dolaze, dolaze ih na tisuća. I on me pozvao da dođem u Tucson radi toga što je rekao da ja mogu biti pastor crkve i sam se pobrinuti da imam za svoj život i imati jednu tranzitnu crkvu. Jer to je ono što on trebao u Tucsonu. Ja sam pokušao platiti bratu Kapsu da ide, htio sam platiti plaću brata Kolinsu da ide, živio sam u Toksasu, bio sam vlasnik 7 firmi i platio sam 75.000 dolara porez 64. godine, a to je onda bilo jako puno novaca. I Bedraha me je pozvao da dođem i ja sam odlučio, ja ću napraviti ono što me on traži da napravi. Radi toga sam napravio, ostavio sam sve to prijatelji, radi toga što sam dao svoj život za ovu poruku i to je bila privilegija da to mogu napraviti. Nema nikakvog žaljenja što više. Da sam onda znao ono što sada znam, 10.000 ljudi me ne bi moglo nagovoriti da ne odem u Tucson. Ja sam mislio, ako dođem u Tucson, ovo će biti utopija. Svako će se slagati, nećemo imati nikakvih problema, uzet ćemo poruke, brate Branhama i puštati i svi će se slagati. Ja sam bio u Tucsonu 5 nedjelja. I nakon toga je Branham otišao od nas. Onda su me pitali šta ćeš napraviti, rekao sam, pa ja sam spalio sve svoje mostove iza sebe, nemam kamo otići, ja ostajem ovdje i on je osigurao određenu stabilnost. Ne znam što su ti ljudi napravili. Mislim da ne bi bilo crkve u Tucsonu danas da to nije išlo kako išlo. Mislim da bi svi otišli negdje drugdje, jer tamo nije bilo ničega da nas privuče, da ostanemo tamo. Ostao sam tamo, 3-4 godine sam mislio, oni će početi voljeti jedni druge. Nismo se mogli složiti ni za kako da uzmemo večeru Gospodnju, da li će to biti šalica, čaša, mala čaša. I nakon 4 godine sam odustao, rekao, ova grupa, oni se nikad međusobno neće voliti, ovo neće nikad biti utopija. I znate, 40 godina sam se mučio s time i jednog dana sam dobio otkrivenje. Utopija ne ovisi o tome da ti mene voliš, nego da ja volim tebe. Tako ti radiš što god hoćeš, ja ću te još uvijek voljeti. Vi me iskoristite, progonite me, recite što god hoćete loše protiv mene, lažno, recite, brate, grinje, lažac, varalica, licemjer, otišao od vjere, to je vaše mišljenje. Ali vam savjetujem, nemojte me, nemojte reći da njega ne treba se slušati. Kaže, Biblija kaže da ako se prezirete, doćete do prezira ili tako dalje. Riječ Božja je istina, bilo da to znate ili ne, to je pismo i otkrio sam ovo. Nekad sam propovjedao i sad još uvijek nekad propovjedam, kad propovjedam, ja citiram Brata Branhama, ne kažem Branham je to rekao u toj knjizi, taj stranica, taj odlomak i onda čujem ljude kako kažu, nisam ga nikad čuo da to kaže, ne vjerujem to uopće, ne znam je li to istina ili ne. Nakon crkve izađem van i oni me dođu do mene i kažu, nikad nismo čuli da je Branham to rekao, zašto propovjedaš nešto što Branham nije rekao, ja ih pitam, pa imate li Duha Svetoga, pa imamo. Onda kažem, pa rekli bi amen onda na to. Branham kaže da će amen reći, da će Duh Sveti reći amen na svaku riječ, to ne ovisi o tom vašim ušima i vašem sjećanju, nego je li to istina ili ne. Ako vam neko citira pismo, a vi ga niste nikad prije čuli, vi ćete reći amen, Duh Sveti u vama, bez obzira jeste li ikad prije čuli ili ne, tako budite pažljivi što radite s time. Evo, ovo je bio moj uvod. 11. juna 33. u 2 sata popodne 4000 ljudi je sjedilo na obali rijeke u Jeffersonu u Indijani i bio je mali čovjek koji je propovjedao sastanak na skupu u i da će išao je krstiti preko 100 ljudi i dok je krštavao 17 osobu ognjeni stup se spustio sa neba. Imao sam privilegiju da razgovaram s nekim svjedocima koji su bili na obali rijeke. Neki od njih su vidjeli svjetlo, ali nitko nije čuo glas osim njega. I taj glas je rekao, kao što je Ivan Krstitelj bio poslan da bude preteča prvog Kristovog dolaska, tako si ti poslan da budeš preteča drugog dolaska. Bilo je to poslanje kojeg je čovjek imenom William Branham prihvatio od Boga. I to je bilo i juna 11.33. godine. 1. jula, samo nekoliko dana poslije, rođen je mali dječak u Manly, u Luizijani, i to mojim roditeljima, i to sam bio ja. Naći ćete da mnogi od nas braći koji smo bili svjedoci, bili smo rođeni 33. godine, rođeni iste godine kada je došlo to poslanje. Kada je došlo to poslanje, nebeske zvijezde su bile u određenoj poziciji i brat Abraham mi je jednom to i rekao. Kad sam došao u ovu poruku, moj otac je bio sanjar. Cijeli život i moj otac sanjao, bio je pastor, imao bi san o nečemu. Kad sam došao u poruku, ljudi su mu rekli da nitko ne može sanjati, samo prorok. I to me mučilo. Tako jednog dana sam pitao brata Brahame, rekao sam brata Brahame, šta je to sa mojim ocem da je to tako? Ja sam vidio da cijelo vrijeme to funkcionira, cijeli život vidio sam to da funkcionira u životu mog tate. I brat Branham je rekao, kad je rođen tvoj tata, rekao sam 28. marca 1909. A on kaže, o, pa to je to. Ja rekao, gdje je rođen? Rekao sam mu tamo. On kaže, kad je ovaj dar došao meni, zvijezde nebeske su bile poslagane na pravi način i kaže, sve što se događa na zemlji je zapisano na nebesima. Koliko vas to razumije? Vi ne možete čitati zodijak, nemojte to pokušavati, ali brat Branham je rekao to. I to je na kazetama. On kaže, ja sam bio muško predodređeno sjeme koje je bilo rođeno u tom trenutku kad su te zvijezde bile na svom mjestu i onda je došao taj dar. Kaže, svako predodređeno sjeme koje je bilo rođeno unutar nekoliko dana na toj liniji dobio je dio ovog dara. I to je bilo odgovor za mog oca. Kad sam otišao u Arizonu, bio sam da otac brata Isaaca Noriege je bio rođen tjedan dana nakon brata Branhama, moj tata tjedan prije, i on je također imao snove. Ja vam ovo samo kažem, jer u istoj razgovor brat Branham kada je to rekao, brate Green, ti ovdje nisi bio kada je došlo moje poslanje. Rekao je, došlo je poslanje u junu 33. Mislim da nećete nikad naći da je Branham rekao 11. junu. To je dan koji smo utvrdili sestra Branham i ja, i ona je shvatila da je bio to rođendan nekoga i ona je bila tamo. Mi smo zaključili da je to juna 11. Zato sam rekao juna 11. Branham nikdje ne spominje taj datum, to je sestra Branham i ja. Zaključio da je pitao sam ljude koji su bili tamo, bio je to rođendan tog i toga i znali su da to bila ta nedjelja popodne. Branham kaže, ti nisi rođen do prvog dana jula. Ja mu nikad nisam rekao svoj datum. I rekao je, taj 7 u tvom rođenju juli, mi kaže, znamo što to znači, on mi nije rekao. Taj jedan, 1. jula, to jedan, kaže, to je dobro, dobar si da započneš stvari. I rekao, što hoćeš početi u Tucsonu, počni prije nego što imaš 33 godine. Zašto sam ja onda ubrzavao stvari, zašto sam ja bio tamo 5 dana prije nego što se to desilo? Jer sam pokušavao poslušati brata Brahama, jer sam bio u 33. godini svog života koja je dolazila u julu. Završavala u julu. Rođen sam 1. jula 33. u Louisiani. Moja majka me poslala u školu kad sam imao 5 godina. Prije nego što sam počeo škola, moj otac je bio u poslu sa drvima i živjeli smo u 35 različitih kuća u 11. godini. Od 1. do 12. godine škole, jednu godinu sam preskočio, jednu godinu sam ranije počeo, od 1. do 12. razreda promijenio sam školu 48 puta. I najkraće što sam bio u školi je bilo u Donaldsonu u Louisiani. Moj tata bio u nekom poslu tamo i mi smo tamo otišli u petak i otac je išao tamo da nešto, majka me stavila u školu 8 sati i tata me došao po 10 sati, uspio da riješi taj problem i preselili smo se u sljedeći grad. Kao rezultat toga, ja nikad ne sam upoznao stranca. Ako sam upoznao, da sam imao problema sa neznancima, ne bi se nikad igrao s nikim kao djete. To je bilo, kaže, mogu razgovarati sa strancima kao što mogu razgovarati s nekim koga poznam cijeli život, ponekad bolje. Ed kaže, na aerodromu sam imao dvoje novih prijatelja, kad sam sjeo do žene, ona se pomakla neki debeli i sjeo kraj nje, ali za 20 minuta me pitala kako se zovem i tražila moju adresu i htjela da dođem kod njih da ih posjetim u Toronto. I umjesto toga ja sam ih pozvao da dođu k meni. Prijatelje imaju oni koji se ponašaju prijateljski. I odmah je počela zvati Peri. I ja sam rekao, prijatelji, to je meni bio stvarno veliki blagoslov u životu, ali kao rezultat toga nisam bio dobar u školi i propustio sam fonikse i kao rezultat toga ne mogu slovkati i ne mogu dobro izgovoriti riječi, još uvijek ne mogu reći statistika kako se, jer je toga što nisam išao u školi i prošao fonetiku. Dobar sam u povijesti, naučio sam brzo čitati, čitam 1200 riječi u minuti, 120 časopisa čitam mjesečno, čitam ih brzo, ja ih čitam ovako brzo kao da listam, kad me nešto zanima otkinem stranicu i napravim bilješku i na taj način sam dobio ono što ja nazivam trenutni događaj, pa su me kritizirali i onda to nazivam moderni događaj, razjašnjen je porukom. I ako sad želite znati koje vrijeme, pogledajte Izrael. Zad je tamo i reći ću vam, o mrastu je oblaci se skupio nad Izraelom, Bete Green. Ako želite znati što mislim o Izraelu, ja ne vidim rješenje i reći ću vam, neće biti mira dok ne dođe sam knez mira i vrijeme je da on dođe, vjerujem. Bilo da vi to vjerujete, da će to biti prije ovoga onoga, kažem vam prijatelji, i tako nemate puno vremena da se pripremite, pripremite se, jer i to nas vrlo brzo slijedi. Kao rezultat toga da smo se sjevili, nismo puno išli u crkvu. Sa 9 godina otišli smo na jedno staromodno probuđenje i sastanak i moj otac i majka su otišli na oltar i obratili se i ono što je neobično u tome, moj otac je pušio kad sam bio mali dječak i kad sam ja imao 6-7 godina, kad sam bio u školi, tata me pozvao jednog dana, kažem ovo za dobrobit djece i roditelja. Moj otac me pozvao i rekao, da li želiš pušiti? U to vrijeme je tata bio pušač. Ja sam rekao, ne. On rekao, ako želiš pušiti, uzmi tamo kutiju cigara i stavi je u džep. Ne želim da ideš, da kupiš sa ulica što su drugi popušili kao i pušiš kao druga djeca. Ode tamo, uzmi moje cigare i puši. I on je uklonio sav gušt od pušenja i rekao, stavio me na drugu razinu, kad su djeca došla, evo našto da nađem, evo cigare tamo za pušiti. Ja sam rekao, ne, neću, ako bih htio pušiti, tata bi mi dao cigare. I onda sam shvatio, ja sam bio nekako napredniji od njih. Oni nisu mogli to, nisu smjeli, a ja sam imao dozvolu. I kad sam imao 11 godina, otišao sam u restoran jednog dana sa tatom u Louisiani, sjeli smo tamo, moj tata je naručio pivu i I onda čovjek konobar pitao, što ćeš ti, imao sam 9 godina, rekao isto pivu. A konobar rekao, ne može za dijete, on rekao, tata meni gurne svoju, kaže, evo popi moju, ja ću naručiti drugu. I dao mi je tu pivu, ja sam mislio da bit ću pravi muškarac i kad sam to počeo, to je bio najgorniji okus i to je bilo smeće, ja sam otišao do vrata i ispljunio. I svi u restoranu su mi se smijali i kad sam se vratio, tata je rekao, daj mu narančadu, ona je isto u smeđoj boci. Ja sam sjedio tamo i popio narančadu, moj tata je sjedio kraj mene i popio 9 pive i to večer smo otišli u crkvu i moj tata se obratio. I to je krenuo naš smjer i moja sestra koja je 15 mjeseci od mene primila je krštenje Svetim Duhom na tom sastanku, staromodno sastanci i čovjek koji je propovjedao se zvao i J. Herr Heuser, Branham spominje njega na kazateljima, čovjek iz Njemac iz Teksasa, metodistički propovjednik Berthil, kad je morao ići i u Shreveport, pozvao brata Hira da dođe i da završi sastanke i bio je prijatelj Jack Moore i brata Lindsay i na taj način sam upoznao te ljude i želim da znate da sam ga mi krstili u ime Gospoda Isusa Krista. Mi nismo morali promijeniti doktrinu božanstva kad smo mi došli radi toga što je to bilo onako kako to uvijek bilo i kogod uzme iz Biblije doći do istog zaključka. Ali kao rezultat tog iskustva i nisam pušio, ja ne mislim da sam ikada nakon toga ikada okusio pivu, jer ko bi htio piti smeće, ko želi piti iz bare. Ali obitelj se obratila, bili smo kršteni i nešto drugo, mladi ljudi i roditelji, moja majka me učila kao tinejdžera da tretiram djevojčice na način na kojem želim da dečki tretiraju moje sestre. Kad sam bio tinejdžer i odrastao i nisam nikad htio da neki dečko drži za ruku moju sestru. Ako se ne držite za ruku, nećete se nikad ni zagrliti. Ako se nikad ne zagalite, nećete se nikad poljubiti i nećete se dovesti u situaciju kušnje, tako dečki, zapamtite, tretirajte djevojke kao svoju sestru. I djevojke, ako vas on ne poštuje prije nego što vas oženi, neće vas poštivati ni nakon što vas oženi. Ovo je bilo nešto kao što... ono što pastor kaže. I nije bilo nikad ništa prevulgarno da bi mogao, o čemu ne bi smio razgovarati sa ocem i majkom. Nisam morao činjenicu u životu naučiti od djece u školi, to su moji roditelji podijelili sa mnom. Kad sam imao 12 godina, imao sam ono što ja nazivam govorom u jezicima po prvi put. Bio smo u Bonvi u Teksasu, bio je propovjednik tamo. U to vrijeme nakon svake službe svako išao na oltar i rekao sam brato Edo, ovo danas i reći ću ponovo ljudi, ja se ne sramim nikakvog pentekostalnog iskustva kojeg sam imao. Neki ljudi ustanu i kažu, o, pa mi smo u pentekostu radili ovo ono, mi smo govorili, ja nikad nešto glumio. Ja se ne sramim što je Bog, ničega što je Bog meni učinio za mene u pentekostalnoj crkvi. I kažem, želio bih da svi govorite o jezicima. Brate Branhama sam pitao jedan put, brate Branhame, koliko znam, mi ne bi trebali govoriti o jezicima. On je rekao, ne brate Green, ja to ne mogu učiti. Ako bi to učio, to bi bilo protiv riječi, jer Pavao rekao, ne zabranjuje govoriti o jezicima. I kažem vam ljudi, neke od najveća iskustva koja sam imao je bilo kad propovjedam negdje vani države i govorim engleski, ljudi me čuju u svom jeziku i kada oni govore meni svojim jezikom, a ja ih čujem na engleskom i u tom trenutku vam vjera skoči do krova, jer vi onda znate da postoji Bog na nebu i da je to točno ono zašto je ono, radi čega on to nama dao. Tako imao sam to iskustvo i kad sam imao 15 godina, Bog se uistinu spustio i kažem kako se to dogodilo, imali smo molitveni sastanak i imali smo sastanke cijelu noć. I oni nisu bili lagani. Ljudi kažu, sad se teško moliti. Ja ne znam kad je bilo lagano se moliti. Uvijek je to bilo nešto čime ste morali usmrćivati tijelo da bi to radili. Imali smo evanđelista koji je došao, imali smo molitelji sastanak i sestre. seli se popodne rano i dok kasno u večeri bile su prostorija za molitvu za žene i za muškarce, sjedio sam na vratima, majka i one su se molile, ona je došla do mene i rekla, sine, želiš da se molimo za tebe? I rekao sam da mama želim. Tako onda se ja klekao na pod, 30-40 ljudi oko mene se počela moliti, mama 15 godina je tinejdžer ovako i ona je pala na pamet. Vi kako se ovi ljudi iskreno mole za tebe, ja pogledaj na sebe, ti samo prolaziš kroz emocije. I na mene se spustila grižnja savjesti, rekao sam, Gospode, oprosti mi, dopusti da ja jedan put dopusti da napravim ono što bi trebao napraviti. I kažem, kad sam to rekao i kad sam se ja podredio, došla je radost na mene, ja sam podigao ruke i počeo sam staviti Gospoda i ja nisam razumio što sam govorio. Ja to nisam napravio ja, nisam to odglumio i proizveo, a ljudi, dugo vremena sam bio sa full gospel evangelistima koji su mi govorili fa fa la 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 fa 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 priča i onda samo dobijete da 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 da. Ali kad Sveti Duh dođe, onda Duh sam posreduje za vas i zapomaže kao, i vi to ne znate, sljedeći put kad se dajemo primjer, kad se sljedeći put udarite po prstu i onda kažete, o pa moj prst zaista jako boli. Ja vam garantiram da ćete vi, koliko je prošlo od kad ste dopustili zadnji put da Duh Sveti posreduje za vas. Mi smo postali toliko obrazovani, kontroliramo se, neki ljudi to rade za show, ja to zaista ne vjerujem u to, ali kažem da i u tome može postojati realnost. Kad u srcu dođete, molite se da vaša duša zavapi Bogu i to promijeni vaš život sa time. Tako, našao sam se da ležim, da klečim na podu, ustao sam, djeca su došla k meni, mladi rekli, peri, idemo u Sheldon's da nešto pojedemo. Ja sam se okrenuo da im kažem da se ćemo se naći kod moga auta i kad sam ustao nisam mogao više govoriti engleski i znam da to nisam bio ja, to je bilo stvarno u mom životu, okrenuo sam se i što sam im rekao, ne znam, i to je onda otišlo i ja sam imao sam 45 škola, kila kad sam išao u srednju školu, jako volim puno pričati, bio sam visok. I čuli smo za božansko iscijeljenje brat Freeman, brat Bosworth, brat Jack Moore. I čuli smo za čovjeka koji se zvao William Branham i da će on biti u Houston, Texanu, su u sam Houston Koloseumu. I imali, bili smo samo 75 milija od toga, tako 23. siječnja 50. godine. Otišli smo od Bome, tamo otišli smo dovoljno rano, ušli unutra. Sjeli smo u red. Ja mogu pokazati sliku koju je Voice of Healing objavio i možete izbrojiti 11. red. Ja sam tamo mladić u bijeloj košulji. Ko ovdje ima 50 kila i ko je toliko visok da vidite koliko sam bio velik. Ja želim da znate da sam imao kompleks za svoju veličinu dok od 69. nisam otišao u Kinu. Ali sam shvatio kad odem u Kinu, zato što sam tako velik, ljudi me slušaju, jeste li ikad vidjeli mršavog Budu? Znate, mi se smijemo na to, a njihova kultura njima znači jako puno. Ako ste moje veličine, to znači njima da ste uspješni i da ste važni i da ste oni će vas slušati. I ako imate psa, onda ste jako uspješni, što znači da niste morali pojesti tog psa. Bog zna točno što radi sa svima nama i ona svježba da radimo ono što bi trebali raditi. Otišli smo na taj sastanak te večeri i brat Bosworth je govorio malo, brat Raymond i Rich je bio tamo i vi koji ste vidjeli ognjeni stup iznad glave brata Branhama, to je uslikano sljedeće večeri i tamo je mikrofon ispred njega, taj mikrofon. To je došlo iz crkve brat Raymonda Tija i ja sam dao mi je taj mikrofon i ja ga imam u svom uredu. I taj mikrofon koji je bio tamo kad je Branham bio sa tim pomazanjem, kad se to dogodilo, kad je brat Bosworth govorio, onda brat Gordon Lizzy nekoliko riječi, onda mali čovjek, jedno 40 godina je došao tamo, imao je ovakve veličine i došao je za propovjedanicu i rekao, dobro večer prijatelji. I to je bilo toliko osobno da sam pomislio da mi je to rekao meni. Ja sam ustao sa stolice i došao do bine naprijed. I ovdje ispred je bilo možda stotinu ljudi na nosilima, na kolicima, na improviziranim kolicima, nisu imali ove moderne kolica. Kad bi neko bio bolestan, oni bi ga donijeli na stolici i onda bi ga legli tamo na neku plahtu ili nešto. I ja sam došao i stao sam tamo. I onda je Brahman pozvao ono što je on nazivao molitveni red. Ja nikad prije nisam čuo za molitveni red i oni su se poredali s ove strane. Ja još uvijek stojim od platforme koja je jedno 2 metra visoka. Ja sam stavio ispred. Ja sam mislio da je rekao meni i htio sam došao sad da vidim što hoće i tamo je pozvao molitveni red. Ja sam još uvijek stajao tamo i prva osoba koja je došla i bio dječak sa 7 godina i rekao su da je rođen slijep. I došao je mali dječak i do Braha položi svoje ruke na njega i pomoli se za njega: Gospode, ako si ovdje, ti si rekao pusti malo djecu. I pomolio se i mali dječak se okrenuo kao da može vidjeti. Dao mu je maramicu, on je uzeo maramicu, prekoračio je žicu od mikrofona. Ja sam imao dječak sa 16 godina i stajao sam upravo tu i pomislio sam, to je divno, ali kako da znam da je taj dječak uopće bio slijep? To je u redu za dječak od 16 godina. Ok, u redu je to, ali kako da znam da je bio slijep u tom trenutku? Bernahem rekao, trči k svom tati. I taj dječak se krenuo i preko 10.000 ljudi je bilo na slušateljstvu. U međuvremenu je došao jedan čovjek koji je stao kraj mene, točno tamo. I pozvao je tog dječaka njegovim imenom. Dječak je došao i skočio sa bine u ruke tom čovjeku. I čovjek je imao crvenu kravatu i mali dječak se počeo igrati sa kravatom. I ja stojim u točno kraj i gledam. I primijetio sam suze kako idu sa lica čovjeka. I onda sam pomislio, ako taj dječak nije bio slijep, onda taj čovjek stvarno dobar glumac. I u tom trenutku je mali dječak pogledao gore i vidio je suze i počeo se stalo se igrati kravatom i stavio prste na suze i stavio ovako ruke i počeo pipati lice čovjeka upravo onako kao što mali dječak radi da prepozna svog tatu, slijepi dječak. I kad se uvjerio da je to njegov otac, on se zagrlio i tog čovjeka je počeo plakati. I okrenuo preko ramena, pogledao mene točno ovako u lice. I ja sam znao da je ovaj dječak vidio čudo. Išao sam u crku i vidio sam ljude, da su za njih je moljeno za glavobolje, bolove, leđima, reumatizam, ali nikad prije toga nisam vidio čudo. Vjerovao sam u svako čudo u Bibliji, ali nikad nisam vidio neko. Jedno vrijeme sam vidio. A kad sam vidio tog dječaka da može vidjeti i da vidi svog oca kako plaće, želim da znate prijatelji, Bog je to napravio za meni za dobro. Ja sam jedina osoba koja to svjedoči i to je promijenilo moj život. I ispričao sam tu priču 1000 puta diljem svijeta i tu ne možemo raspravljati bez obzira da vi to vjerujete ili ne, ja to ne mogu poreći, da o tome ovisi moj život i stajao sam u šoku. I tu je bila jedna žena, nakon toga došla, imala je malog dječaka svom rukama i ona je rekla da je taj dječak 6 godina star i da je rođen sa nerazvijenim stopalima, nije mogao hodati jer stopala mu nisu bila razvijena. Braham uzeo dječaka u ruke i rekao majci, makni ženske čarape sa njegovih nogu. Ali mi inače nose čarape, ali žene nose ženske čarape, ali on je rekao, ja sam vidio kako ta žena skida ta ženska čarape sa njegovih nogu i mogao sam vidjeti da njegove noge ovako izgledaju nerazvijene i Braham je tražio da pognemo glave i pognuli smo glave, ali ja sam ovako gledao prema gore i ja nisam jedini radi toga što mogu sada zatvoriti svoje oči i čuti Brahama kako se moli i usred molitve izgleda kao da mu je ispao taj mali dječak. I možete čuti zajednicu kako kaže. I upravo pred mojim očima vidio sam dvije mala dva stopala kako su stvorena. Ja nisam shvaćao to do prije 3 godine. Oni koji su u crkvi i koji imaju djecu, kad ja vidim njih sa bebama, I ja se ne mogu suzdržati da ne uzmem malo dijete za nogu, bez obzira kako izgledaju u licu. Dječak ili djevojčica. Ja nisam shvaćao zašto, ali podsvjesno to je ostalo toliko impresiju napravilo meni da volim vidjeti mnoge bebe. Meni ne bi smetalo da do 16. godine idu bosi. Ja stojim tamo zadivljen i dolazi mlada žena pred Betamrahom i Betamraha se okrene i kaže: rekao sam vam ljudi da se pokajete za svoje grijehe i da ih stavite pod krv prije nego što dođete, jer ja nisam odgovoran za ono što je rečeno. To ste čuli, imate to na kazetama. I okrenuo se ovoj ženi i rekao: mlada damo, ti si bila nevjerna svom mužu. Kad je ona to rekao, zajednica je ušutila. I mladi čovjek je na njih jedno dopola i povikao i skočio i počeo trčati i vratari su ga pokušavali zaustaviti. Bebrahan se okrenuo i rekao: to je tvoj muž, neka on dođe ovdje gore. I on je došao na platformu i Bebrahan se je čekao njega da dođe i je rekao: a što je s tobom? Ti i tvoja crvenokosa sekretarica u petak u hotelu prošli petak. I slušajte, Beta Branhama, neću to nikad zaboraviti, to je bilo tako suprotno svemu što sam ikad čuo. Rekao: vas dvoje niste pogriješili protiv Boga, nego jedno protiv druga. Vi ste prekinuli svoje bračne zavjete, odite iza te zavjese i ispričajte se međusobno i obnovite svoje zavjete, idite i budite vjerni svojim zavjetima jedno drugome. I taj u našem gradu je bilo taj cirkus jedan i čuo sam kako govori najveći show na zemlji i onda sam pomislio: jednog dana nepokajani grijeh će biti najveći show na zemlji. Kasnije, i to je bilo jedno od pitanja koje sam ikad pitao Beta Brahama, pitao sam ga: Beta Brahame, ti si rekao da bi se ljudi trebali pokajati od grijeha prije nego što dođu. Kažem ko: Beta Brahame, kako si znao da se oni to napravili? On je rekao: to je jednostavno, brate Green. Ja sam pomislio, ako je jednostavno, pa što sam to onda pitao? On je rekao: svaki put kad ispovjediš svoj grijeh, Bog je vjeran da ti oprosti. I kad ti Bog oprosti, on ga zaboravi. I kaže: ako ti Bog zaboravi, ako ga Bog zaboravio, ne može mi ga pokazati. Ako mi ga on pokaže, onda zapravo znam da se niste pokajali. Nećete naći jednostavnije opravdanje od toga. Ako ste vi to napravili danas, i on ne oprašta i ne zaboravlja izgovore, nego ispovjeđene grijehe. A Gospode, oprosti mi moje grijehe, ma nisam htio. Slušajte, Beta Brahama, Oče, oprosti na naše grijehe. On nije to zaobilazio. Ljudi, kad mi dođemo do točke gdje mi mislimo da je naše opravdanje i naša svetost ono što čini da nas Bog voli, onda mi prestajemo voliti Isusa Krista. Isus Krist je izabrao voliti nas prije postanka svijeta. I zapravo, da vam dam jednu od mojih omiljenih doktrina, da li je prihvatili ili ne, ali mene veseli, prije postanka svijeta on me odabrao i on će me držati. On me nije spasio danas da me sutra izgubi. Ako sam bio dio Boga onda, dio sam Boga sada i uvijek ću biti dio Boga. Ako je Bog odabrao mene voliti, što ja mogu napraviti da me on voli više? Što ja imam da mu ponudim? Sva moja pravedna djela su kao prljavština. Što da mu ponudim? Gospode, napravit ću ovo, da li ćeš me voliti više? Nema ničega. Ako je to takav slučaj, što bi onda mogu napraviti da me voli manje? Ništa ne može vas odvojiti od ljubavi Bože. Odakle ovo dolazi? Ako ne mogu napraviti da me voli više ni manje, što se mijenja? Mijenjam se ja. Mijenja se da ja njega mogu voliti više. I to je ono o čemu se radi u Kristi, tajna Božja. Ne mi, nego on, nego neko on ima vodstvo i prvo mjesto u našem životu i sve ostalo. Sljedeću večeri otišao sam na službu 24. siječnja 50. I Best, Best je radio tu debatu sa bratom Branhom, oni su uslikali ogneni stup iznad glave brata Branhama, ja ga nisam vidio, bio sam tamo. Ali oni su izdali knjigu u to vrijeme, čovjek poslan od Boga. I dobio sam jednu od prvih kopija, uzeo sam je kući sa sobom i počeo sam čitati tu knjigu. I ako nikad niste pročitali tu knjigu, djeco, mladi, dopustite da vam je preporučim. Plakao sam kao beba, čitao sam i plakao, čitao i plakao. I znate što, mislim o tome mnogo puta kad mislite o tome da je Abraham izgubio Hope i Sharon Rose i teškoće koje on imao. Ako vidite da on nije imao to svjedočanstvo, to ne bi smešalo naše srce. Da je on samo imao sretan brak, bez problema, nevolja. Mi bi samo pogledali, o, kako je to divno, Boga je blagoslovio. Ali ono što je on izdržao u svom životu teškoće, kad je htio umrijeti i počiniti samoubojstvo i kad su mnoge bile raspucane, ako si ga brate ikad vidio, on imao mišiće odavde do davde jer su ga sa 14 godina propucali, ali ako si ikad išao s njim pješke, on je mogao hodati od koljena dole kad bi se umorio i onda bi hodao od svojih bokova jer morao, jer nije imao mišiće na bedrima. On je to radio tako, ali to je sve to bio dio teškoća i to ono što cijenim kod knjigama brata Ovena Jorgensona, on stvarno iznosi detalje i pokazuje sve to što se dogodilo. Pročitao sam tu knjigu iz sljedećeg tjedna, nakon što je bio u Houstonu, on je došao u Boma, Texas, i budući sam bio prijateljski, upoznao sam se sa Howardom, bratom brata Branhama. Ja sam ponudio svoje usluge, volontirao da ga vodim. I on je imao neki kabriolet i bilo lijepo voditi se, ja i Howard, mi mladi, lijepi, zgodni, sve nas ture gledaju dok se vozimo po gradu. To je smiješno, ali da vam kažem, to ima svrhu. Howard je imao djevojku koja se zvala Ruby i živjela u Louisville, u Kentuckyu, i imala je 16 godina, a Howard imao 20-ak. I on mi je govorio o tu malu lijepu curu i rekao je, ona gleda na mene, kaže, kao krava koja umire na oluji. Ja to neću nikad zaboraviti kad mi je Havar to ispričao, ali kao rezultat, ja sam bio s njim i Beto Brahom kad su oni negdje išli. Ja sam se preselio, sada malo preskočim, u Tucsonu imao sam problem, otišao sam doktoru, otišao k jednom jedinom doktoru kojeg sam znao koji je operirao nekoga u crkvi, došao sam tamo na stol za pregled i žena došla ispred mene. I ja imam kravatu sa slikom Beto Branhama, ona pogleda i kaže, pa to je slika bila Branhama, ja sam pogledao njezin natpis i piše Ruby na natpisu. 20 godina nakon toga, Ruby. Ja se pogledao i rekao sam, a ti si hodala sa Howardom i gledala si ga kao krava koja umire na oluji. I ona rekla, no, pa šta si ti znao Bill Branhama? I kao rezultat toga postali smo dobri prijatelji sa doktorom Harmonom Harrisonom. Svi koji žive tamo mogu vam reći što je doktor napravio za vjernike ove poruke. Imali smo ljude koji su imali rak i koji su doktori slali kući da umre. Ja bih nazvao brata Harrisona i on bi otišao tamo, operirao i nakon 4-5 sati pregleda bi rekao, nema ni znaka raka. On je sada u zatvoru pa se molite za njega. Otišao je u penziju i kaže, i zato kad je otišao u penziju dali su mu poziv da dođe još raditi u zatvor. Pa onda se smije kad ja kažem da je on u zatvoru. Nije u zatvoru, nego radi kao doktor u zatvoru. On je presbiterijan, ali zaista bio dobar nama. Postoji trenuci kao Margaret, žena brata Natala, i bila bolesna, odveli smo je doktoru Harrisonu. Imala je upalu slijepog crijeva i Natanael ga je rekao, doktor, što ćeš napraviti mojoj ženi? Doktor Harrison rekao, ja ću je prvo zbrinuti ovdje i daću 24 sata da se crkva moli za nju, pa ćemo je onda operirati. I iznova je to radio. Zašto? Radi toga što je njegova sekretarica Ruby gledala na Howarda kao krava koja umire na oluji. A budući da sam bio prijatelj sa Howardom i tako dalje, pomagao sam u molitvenim redovima. jedne večeri Berbanka je pogledao propovjednika pentekostalnog koji je bio u teškoj prometnoj nesreći i imao je oduzeto tijelo odavde do nije mogao misliti ništa nego jednu ruku i micati glavu i Berbanka ga je pogledao i rekao: brate John, ti si ležiš tu i umireš i umrećeš ako ustaneš, on bit ćeš iscijeljen. I on je rekao: pa ne mogu se pomaknuti, ja sam otišao, razrezao sam te zavoje sa tog čovjeka. Ja sam imao samo 16 godina, ali vjerovao sam sve što je Bebenham rekao. Zadnjeg dana sastanka, Howard mi je pitao da li želiš moliti jednu karticu. Rekao sam, da, pa želim. Rekao, u čemu je tvoj problem? Rekao sam, imam problem sa crijevima. Moj djet, izvinjavam se, svaki dan života ima problema sa crijevima i tako moj otac i ja. Ako bi imao stolicu jednom tjedno, bio bih sretan kao dijete. I želim da vam znate. I to mi, imao sam pun prištića, imao sam pun toksičnih stvari, jer jednostavno nisam mogao ići na večer. I Kavar mi je dao molitvenu karticu i te večeri kad je Berbanka pozvao, bila je moja kartica prva, poredao sam sve ljude u red. Onda sam shvatio, pa ja sam prvi, otišao sam naprijed i sjeo na stanicu, onda stolicu i Berbanka me pozvao i došao sam k Bertu Brahamu i kad sam došao kao odavde do mikrofona, do zvučnika, osjetio sam se kao da sam ušao u frižider. Bio sam oko Berta Brahama cijeli dan, ali te večeri kad sam zakoračio, bilo kao da sam ušao u frižider i on je rekao: to ti neće naškoditi. Ja čujem da on to kaže na kazetama, ja znam, prijatelje, to je bilo nešto što sam doslovno mogu osjetiti. I on je primijetio da imam oznaku za vratara i on mi je zahvalio što sam vratar i okrenuo se i zahvalio svim drugima. I okrenuo se i rekao meni: ali vidim da imaš poziv u svom životu da propovjedaš evanđelje. Ako sam ikad imao poziv, to je to. I rekao: dok sjediš tamo na stolici imaš probleme sa crijevima, ali više nemaš problema. Znate što? Nikad od onda ništa nisam imao problema. Ako imam problem, sve je malo drugačije od suprotno od toga kad odem negdje preko u drugu državu. I toliko sam bio oduševljen. Otišao sam da razgovaram sa svojom mamom. Otac je bio na Bini i pomagao sam Havardu onda i onda su ljudi čekali vani za brata Branhama da se moli za njih. Tako ja i Havard smo morali napraviti štit oko njega. Nisam bio veliki. Havard je bio veći. Došli smo do auta brata Havarda i mase su bile tolike da nismo mogli otvoriti vrata i Havard se popeo preko krova na drugu stranu i spustio krov od kabrioleta i kad je otišao je Berbrahim bio nekih 10 kila teži od mene, ja sam ga jedno digao ovako, on me ogrlio oko vrata i ja sam ga spustio preko u auto i dok sam to radio, on se pomolio za mene. Nikad nikome nisam rekao riječ te molitve. Ali 14 godina, prvi put kad sam otišao u Jeffersonville, sjedio sam 4.5 sata sa bratom Sidney Jacksonom i Berbrahan nam je objašnjavao 5 puta kad je izgovorio riječ i kad je Berbrahan rekao oko za vjeverice, on je skliznuo na pod kao da čeka vjevericu. Ja sam sjedio tamo, imao sam 32 godine, 31 godine i ja sam pogledao i pomislio sam ili slušam Božeg proroka ili ovo najveći varalica kojeg sam nikad čuo. I Berbrahan stane i pogleda i kaže: brate Green, nemoj tako razmišljati. I kad je Branham završio razgovor sa bratom Jacksonom, sjedio je nasred tog srebrenog medvjeda. Čuo sam tu kazetu da si ti, brate Ed, imao onu zelenu kariranu košulju. Isus je rekao, gdje god se bude propovjedalo evanđelje, reći će se ova priča o ženi i pomazanju, ali kaže, brate Ed, gdje god se propovjedala poruka, ti imaš tu zelenu kariranu košulju. Kaže, još uvijek imaš tu košulju, imaš. E, i sve drugo si zadržao. Kaže. I tako sam ja upoznao brata Biskala. I to je odigralo kasnije dio u mom životu. Kad sam otišao do brata Abrahama i brata Edi, ta košulja, ja sam napravio neke stvari. Uzeo sam još nešto košulje neke stvari što su kasnije postale dio nekih iskustava za mene, ali kad god sam išao u Jefferson i Branham, kad je razgovarao sa bratom Jacksonom i ja sam stajao usred kože od toga srebrenog medvjeda, on se bio tamo vratio i ja sam stajao isto tamo i on je zagrudo mene i pomolio se i to je bila to je bilo 16 godina, zapravo 14 godina nakon toga. I Bog je moj svjedok molio potpuno istu molitvu koju je molio ono večeri kad sam ga ja podigao i stavio u auto. I znao sam tog dana, tog trenutka, da ću raditi ono što radim večeras. Nisam sumnjao u to, nisam razumio, ali sam znao da postoji nešto što ja trebam napraviti kao svjedok i svjedočanstvo davati. Kad se molio za mene i brata Jackson, otišao, uzeo malu drvenu kutiju, rekao, brate Jackson, pogledaj ovdje, je mala drvena kutija, dao mi je jedan misionar iz Afrike, za Afriku, i bila je to mala drvena kutija, brat Jackson je to dao bratu Branhamu, kad je bio prvi put tamo za poklon, brat Branham skinio, otvorio poklopac, i unutra je bilo izglancane kamenja. I Branham je rekao, kad ide negdje po brdu, kad nađe neki lijepi kamen, on ga uzme, malo ga polira ga u garaži i stavio ga u tu kutiju i pružio tu ruku u kutiju i izvukao ovaj kamen i rekao, brate Green, to je smeće i medvjed. I brate Ed, i od onda ga ja stalno nosim. Ja sam mislio da ću ubiti smeđeg medvjeda. Mnogi ljudi su pokušavali napraviti od toga kaj, onda neki su pričali, anđeo je to našao, dao brata Branhamu, dao je meni, i bla bla, ali kaže, jednog je dao brata Jacksonu. Jedini put kad sam otišao 66. 77. u Sovjetski savez i shvatio sam da je tamo njihov amblem bio taj smeđi medvjed i ono što je Bog napravio nadprirodno. Zamislite, ja odem u Sovjetski savez, ne znam jezik, i Bog me nadprirodno dovede do jednog od vojnika koji je bio na finskoj granici, koji je vidio mrtvog dječaka koji je bio uskrsnut iz mrtvih. Vrati mi moj kamen, ne dam ti ga. Svaki put kad izvadim iz svog džepa, sjetim se. Svaki put kad ga stavim u džep, sjetim se, nalazi se u lijevom džepu, uvijek ga nosi sa sobom. I sad su od toga napravili tradiciju. Ako odeš tamo negdje, neka ti, onda ti sad obitelji poklanjaju to kamenje. I eto, vidite kako tradicije nastanu. Kad je Branham se pomolio tu molitvu za mene, ja nisam znao što će biti u budućnosti, sve do 14 godina poslije, dok se nije pomolio istu molitvu. Ali 51. radio sam za Border Milk kompaniju, imao sam u svom srcu da odem u biblijsku školu, otišao sam u Wolfstar, Texas, ono što se zvao SBA, Jugoistočni biblijski institut. A ja sam to nazvao kao jugoistočni institut za nevjeste, jer sam tamo našao svoju nevjestu i u 3 tjedna sam stekao 3 stvari tamo. Zamrzio sam denominacije, bio sam prijatelj sa bratom Billy Paulom i 3. stvar, našao sam svoju ženu. U toj školi mi nisu dopustili da budem ništa radi toga što nisam bio iz denominacije Skupštine Božje. Ali ono što nisam znao kad sam došao u tu školu, da sam političar, zovem se Perry Green, svakog sam, kako god sam sreo, uvijek sam upoznao. Da nisam, ali napravili su političara od mene. Kad su izabrali predsjednika razreda, ja sam postao. Kad su izabrali predstavnika studenata, opet ja. Kad su izabrali predsjednika misionarina, ja. Imao sam 7 službi prije nego što su skužili da ja nisam iz njihove denominacije. Kaže, prvi put, kad je prvi dan kad je Billy Paul došao u školu i pozvali su ga, rekli, ne želimo da dođeš ovdje, jer se nisu slagali s njegovim tatom. I ako dobiješ 100 negativnih bodova, izbacite. I oni su, i pomoćni dekan, ne znam kako se zove, a mi smo ga zvali Pasquali, ali on je počeo Billy davati negativne bodove. i ja i bili poslom postavili prijatelji, bili smo cimeri zajedno. I ja sam mogao ostaviti krevet nenapravljen i ne dobiti negativne bodove, ali bili polako bi ostavio hlače na krevetu, dobije 5 negativnih bodova. I za nekoliko dana su odmah shvatili što oni rade. I ja sam bo rekao, ja ću to spomenuti na tom predstavniku studenata i na taj način sam nekako uspio da bili pol ostane 6 tjedana duže u školi. Jedan dan smo išli preko kampa, nedjeljo, i išli smo i pjevali na brdu daleko, staje križ i Pasquale je povikao, to je, Brankame, to ti je 10 negativnih bodova. I ja sam rekao njemu, i Green je ovdje, daj njemu isto 10. Nisam imao pojma što su mi pokušavali napraviti, ali Billy Paul i ja smo postali prijatelji kao rezultat toga od 50. prve do 61. svaki put kad sam vidio brata Branhama, bio sam prijatelj iz škole od brata Billy Paula, tako me zvao. Ali dogodilo se nešto. Kad su htjeli Billa poslati kući iz bliske škole, sjedio sam u predvorju dijela za muškarce i Billy Paul je bilo u uredu dekana Sandorsa. Ne znam što je rekao Billy Paulu, ali kad je Billy izišao i gotovo je plakao, prošao kroz to predvorje i otišao hodnikom u svoju sobu. I dekan Sandors je došao i naslonio se na vrata između njegovog ureda i predvorja i zazvonio mu je telefon. I on je otišao, odgovorio na telefon, izašao za nekoliko minuta i pitao, gdje je otišao taj dječak Branham? Rekao sam, otišao u svoju sobu. I rekao, da li on koristio telefon? Ne, pa mi nemao telefon. Da li on koristio na telefon? Ne. Kaže, ne razumijem ovo. Kaže, to je bio Branham u Jefferson ili Indianu. I on mi je upravo rekao sve što sam rekao njegovom sinu. Da li želite, znate što sam ja pomislio? E, baš mi je drago što moj tata to ne može napraviti. Ali to je bio prvi put da sam ikad svjedočio tom daru da netko zna tajne kad netko priča u svom skrovištu. Ja sam to čitao u knjizi Čovjek postane od Boga, gdje bi Brebraham otišao u grad i oni bi mu našli tajnu hotelsku sobu. I on se jedne večeri nije pokazao i brat Gordon Liz je čekao brata Branhama i sljedećeg dana su shvatili da je on došao večer prije i rekao brate, ga je pitao pa brate kako si našao tu sobu, on je rekao imam svoj način kako to nađem. Kaže, to je bilo drugačije kad sam to pročitao i kad sam uživo vidio da se to dogodilo, da je brat Branham u Jefferson ili znao što dekan Sanders je rekao njegovom sinu i želim da znate, to je posijalo jedno sjeme u mene. To je posijalo sjeme koje neko vrijeme ostalo unutra. Tako, Paul je bio izbačen iz škole, a ja sam nastavio još 3 godine. Kad sam dobio 21 godinu, odnosno 20, prešao 20, bio sam izabran ili postavljen, da kažete, kao glava denominacije koje sam ja pripadao to vrijeme. Ja sam imao 20 godina, bio sam predsjednik te denominacije i ogranka. I 9 ljudi, Njemaca, su propovjedali za mene i propovjedali su onda proroštvo koje sam ja vidio da se ispunilo u mom životu. I rekli su, ti ćeš uzeti poruku preteče diljem svijeta. Ili... I vidio sam da se to ispunilo. Ja nisam napravio da se to ispuni, jednostavno da se ispunilo. Išao sam u Longville u Texas da budem pastor prve crkve, oženio sam sestru Green i htjeli smo napraviti novu crkvu i ja sam mislio da bolje brat, moj tata napravi to, on ima više iskustva i ja sam otišao u Boma, Texas i preuzeo njegovu crkvu. I 61. cijelo vrijeme sam išao na sastanke tih 10 godina, gdje god je brat Branham bio negdje blizu, među vremenu sam prošao Jack Cole, Oil, Jagger, Steel Jones, E. Allen, Oral Roberts, kad bi oni imali sastanke, ja bi otišao tamo bez obzira da li to bilo od Dallasa do Houstona, otišao bi na sastanke propovjednika i kad god bi došao uvijek bi napravili od mene da budem predsjednik vratara. Zašto? Zato što sam jednostavno takav. Jer sam uvijek htio nešto raditi, uvijek sam bio prijateljski, uvijek razgovarao s ljudima i kad god bi trebalo nešto napraviti, vodio sam kamp za mlade u crkvi brata Jack Moore brojne godine. On i Ana Gina su otišli u Tajland i mi smo bili prijatelji s njima i sve ostalo. I pitao sam Brate Branham, postoji Brate Branham, zašto ja nisam prepoznao tebe 50. godine ili 61. Rekao je, Bog je morao tebe provesti kroz neko vježbanje. Morao sam imati posao i raditi stvari koje sam radio da znam kako postupati i voditi ono što sad radim. I želim da znate da Bog to radi. Zašto Pavao nije prepoznao Isusa kad je on bio tamo, kad ga je Petar prepoznao, Brat Branham kaže, Pavao je morao biti uvježban da radi ono što radi, ljudi to ne razumiju, oni misle da ste se obraćeni, evo je odmah jedan put. Ne, nego Bog to radi, vaše životu vas priprema da to radite. I vi vidite da to funkcionira na taj način. U međuvremenu vi radite sve što vas je Bog uvježbao da radite. I rekao je vama, ženama, da budete pastori crkvi. A rekao je da su te crkve vaša djeca. Kaže, mi se uvijek pitamo i želimo nešto drugo. A ako vi želite biti propovjednik, onda stvarno ne znate o čemu pričate. Vi ne znate što je to nositi mobitel cijelo vrijeme sa sobom. Ja imam dva. Imam ga sad isključen. Cijelo vrijeme mi je doma upaljen jer me zovu iz Izraela i govore mi što se tamo događa. I to je bila svrha toga i naš život je bio takav cijeli. 61. bio je pastor iz Skupština Božijih, zvao se Bill Petty, i brat Ken koji je bio iscijeljen od paralize, bio je pentekostalni propovjednik, htjeli su doći i dali da ja želim pomoći njima da dovedemo Brate Branhama u grad i da budemo sponzori tih sastanaka. Nas tri pastora 61. Brate Branham došao u grad na 7 dana. I ono što se ja najviše sjećam, da Billy Paul nije bio s njim, da je bio Havard s njim, Billy je došao drugi put, Havard prvi put, i brat Petty, i brat King, jer bili su stari i oni su vodili sve, brat Branham ih je izveo na ručak, jedno jutro je izveo jednog na ručak, i brat Petty se vratio i rekao da brat Branham nema otkrivenje božanstva, da on ima samo Isusa. I sljedeće jutro je odveo brata Petija i brat Peti se vratio William Branham. On nije ni kršćanin. On ne razumije trojstvo. I ja sam bio dopola povrijeđen jer mene nije pozvao. Ali reći ću vam ovo sada. Za 2 godine obojica su bili mrtvi, pali su mrtvi za propovjedaonicom radi toga što su smijavali brata Branhama, ja vjerujem. Zadnje večer smo došli do sastanka. Imali smo, ja sam vodio pjevanje, moja žena je svirala klavir, moja sestra je svirala orgulje, napravili smo da što možemo da služimo ljudima i došli smo do zadnjeg sastanka. I oni su mi rekli, uzmi dobrovoljne priloge, večeras si rekao, fali nam toliko i toliko dolara i napravit ćeš to ovako, treba nam toliko stotki, toliko desetki, toliko... Ja to nikad prije nisam radio u svom životu, nisam to morao raditi u svojoj crkvi. A oni su rezistirali da ja to napravim na taj način, ja sam rekao u redu, treba 2 ljudi da mi da 100 dolara. I neka Bog blagoslovi mogu, majku i tatu, ustale su obave, dali po 100 dolara da se ja ne osramotim. I sada trebam 4 ljudi da mi da 50. Moja 2 sestre i njihovi muževi su dali po 50 da se ja ne osramotim. Trebam toliko 20-ki. I skupili smo sve te dolare, svi su pjeskali, evo pobjeda. Kad je Branham došao, ja sam stajao i pjevao samo vjeru i samo vjeru. I on je ušao unutra i ta 2 propovjednika su bili vani i oni su rekli Brate Branhamu da smo uzeli dobrovoljne priloge, sve je plaćeno. Branham došao unutra, ja sam se makao, da mu propovjedanicu sjeo i da on dolazi. E, rekli su mi upravo da su uzeli ti dobrovoljni prilozi, da je sve bilo u redu, da je sve plaćeno. Kada ja cijenim to, ali ja nekako ne volim kad neko ustane i kaže treba mi toliko stotki, toliko 50-ki, toliko 20-ki i okrenuo se i pogledao me točno u lice. I želim da znate, napravio sam to 2 puta u životu, te večeri prvi i zadnji put. Mi se sad smijemo oko toga, ali ja vjerujem da je Branham znao da su oni mene natjerali da to napravim. I on nije ukoravao mene, on je ukoravao njih. I on je znao u mom duhu da ja to nisam htio, ali oni su me natjerali. Ali vidite, njima to nije bila briga. Ali još jedan put je stavio još jedno sjeme unutra, da je on nešto znao što mu niko nije rekao. I ove stvari su počele se graditi u mom umu. Imali smo doručak s njima. a nedjelju ujutro u Golden Area smo imali doručak sa propovjednicima i možete poslušati propovjed Božanstvo objašnjeno. Ja i moja žena smo sjedili odmah do njega to jutro. On prvi put upoznao tu moju ženu i shvatio je da je ona išla u lov sa mnom i rekao sam bratu Brahamu da je bolji pucao od mene, da je upucala 300 nešto te iz puške bolje nego ja te neke puške. Od 61. do 64. me zvao kao muž male žene koja je pucala iz velike puške. Kako bi voljeli da vas tako zovu, braća. Više nisam bio prijatelj od Billy Paula iz škole, nisam bio ni brat Green, nego sam bio muž male žene koja je pucala iz velike puške. I sestra Branham mi je to rekla jedan put. Evo, dolazi brat čija je žena puca bolje nego što on puca. I to te stvarno malo ponižava. Ali to je još zapravo istina, ona puca bolje. Pupucala ste velike puške, ne znam koju imam. Ja, neka i braća u Sesklanom su bili kod brata Southwicka. Oni su pucali i nikako da pogodi. I onda neka, dajte da ja pokažem kako se to radi. Ona mi je došla jednog dana, neki dan je došla do mene s pravim problemom, rekla imam 48 kila, nikad nije imala više od 45. I kaže, imam veliki problem, nije li to grijeh? Ljudi, molite se za nje. Treba joj pomoć oko toga. Imali smo taj doručak, on je upoznao moju ženu. I onda? 61. i 62. sam uključio se full gospel biznismene. Bedahav je bio u Oklahoma tamo s njima i bio je to veliki sastanak. I svi ovi drugi s kojima sam ja bio uključen. I vidio sam uvijek nešto oko njih. Kao brat Jack Cole. Neka, on je imao slijepu vjeru, ali šta je volio novac. Ja brata Allen. A ja sam ga uhvatio jedne večeri. Imao je ljude, imao je čovjeka na nosilima i rekao, ovaj čovjek nije hodao 20 godina. I on se molio za njega i mahao plahtu, a čovjek potpuno obučen sa cipelama i skoči i trči po šatoru. Ja sam pitao, brate Alane, to je čovjek koji meni pomagao svako večer kao vratar. Ali on je rekao, pa dobro, brate, ljudi su bili blagoslovljeni, vidiš koji su vjeru dobili. I da vam bude iskren, ja to nisam razumio. To je mučilo i brata Eda i brata nas, kad smo vidjeli takve stvari, vidjeli smo jako puno takvih stvari, ali s bratom Brahom uvijek je bilo pravo, ponizno, uvijek bi mogli osjećati kao da su biblijski dani tamo ponovno. U siječnju išao sam svake godine u Shreveport na dan zahvalnosti, Brahma je bio tamo brojne godine, 62. u siječnju, bio sam sa bratom Brahamom. Bio sam sa full gospel biznismenama u Phoenixu, Arizoni. Brat Billy Paul je bio tamo, imali smo neko zajedništvo. I djevojka koju smo, ja i Billy, joj se udvarali, ona je živjela tamo. U to vrijeme smo se ja bili oženjeni, ali smo je sreli, pa smo jedan drugoga zezali zbog toga. I uvijek je brata Branhama zvala tata Branham. Radila je u cvjećarni i donosila uvijek cvijeće za službu i to. Bilo je lijepo da smo sreli onda, ali budući da sam bio full gospel biznismenima, bio sam jedan od mlađih direktora, Fred Boker i još neki nastrojica od njih sedam, još uvijek nismo znali o poruci, ali pustili su nas da budemo direktori. Ja sam imao ručak sa vođama i jednog dana je Branham propovjedao to jutro i to je tukao po ženama i rekao je ovako, nešto rekao, ja ne sumnjam da je Bog pozvao vas, ali kaže, dok vi niste voljni platiti veću cijenu, nešto ići nigdje dalje s Bogom. I ja sam sjedio do, vidio sam sestru Van Edniko i sestru Šakarijan, oni su se ovako bockali, probili jedna drugoj, gotovo rebra. Nakon službe smo otišli preko da jedemo, ja sam jeo sa tom grupom i žene su napale svoje muže, ali Billy Branham radi veće štete nego što radi dobro, ne bi mu trebali dati da propovijeda, on tjera ljude, zašto im dopuštate da to radi. I ja sam sjedio tamo i slušao sam tu grupu i pomislio sam, Bebenham je staromodan. Možda on ne bi to trebao raditi, možda bi trebali dovesti nekog drugoga koji nije tako legalističan oko tih stvari. I sljedećeg, danas smo otišli na službu, sjedio sam tamo sa strane i sjedio sam jedno sat i pol na stepenicama, su pustili brata Branhama da sjedi na stepenicama i stalno su govorili nešto, pričali i konačno su pozvali brata Branhama i on pozvao propovijed koja se zove Paradoks. I to je propovijed i kaže, ja znam ljudi što ste rekli jučer za mene, rekli ste da me ne bi trebali pustiti da propovijeda, da tjeram više ljudi nego što dovedem. Ja sam stajao tamo i čuo sam kako se moli. O Bože, ako sam ja to prorok potvrdio ovo, ja sam pomislio, to kao Ilija na Goli Karmel. Ja sam pogledao, bio je crveni za ušiju i on je počeo s ove strane i počeo pozivati ljude. Ljudi su neki švicarske bile tamo i nije mogao izgovoriti imena njihove ulice, počeli ih slovkati sa znaka i vidio sam ljudi kako se miču, nisu htjeli da dođe do njih. I još jedno sjeme je bilo posijano u mene. Ovdje je nešto drugačije. Šta je on napravio? I bio je sastanak odbora gdje su biznismeni napali Carl Williamsa i Demosa što su doveli brate Branhama. Ja sam bio tamo neki, i brat Jules Rose i ta tri su ustala za brata Branhama. Svi su govorili mi ne bi trebali njega voditi, nema nikakve koristi od njega. Brat Carl Williams neka je blagoslovljen u njegovo srce, blagajnik međunarodne organizacije. On je ustao i rekao, reći ću vam, dok god sam ja blagajnik ovoga i dok sam glava ove konvencije u Phoenixu, dok ja plaćam račune, Bill Branham će biti govornik. I brat Carl Williams je dao da imamo 154 službe koje ne bi imali da on nije tako se zauzeo. I ja o njemu razmišljam kao Josipo od Arimateje. Petar i oni nisu mogli dovesti, uzeti tijelo Isusa Krista, ali Josip iz Arimateje došao. Postoje neki koji su bili na visokim položajima i Josip iz Arimateje je napravio nešto što Petar nije mogao napraviti. Otišao je, uzeo tijelo Isusa Krista, imao je dovoljno novaca da kupi grob. I počeli su, i Nikodem je imao dovoljno novaca da kupe lan u kojoj su ga omotali. Te stvari vidite, ponekad mi ne shvatimo to, ali Bog radi te stvari. Ja Carl Williamsa zovem Josip od Arimateje u ovoj poruci. Nakon što smo našli video 70, on je putao po svijetu sa mnom, išli smo u 54 zemlje diljem svijeta i on je rekao, ljudi, vi želite znati što se dogodilo, bili Branham u Peregrin će doći reći vam. I svako večer me je bacao u lavlju jamu na taj način, ali znate što? U 6-7 tjedana, 69 dana, mi smo prošli svijet. U 54 zemlje smo to pokazali, taj film, i to rekli. Carl Williams je to sve napravio. Neka Bog blagoslovi brata Carl Williamsa. Ali već sljedećeg dana Branham kaže Joel Rolesu i bratu Carl Williamsu, hvala braćo što ste jučer se zauzeli za mene. Ja nisam bio tamo, ali Carl je došao, da li znaš da je Branham došao i rekao i ispričao da čuo razgovor koji je bio tamo na tom odboru. I to je bilo još jedno sjeme koje je bilo posijano. Ja sam počeo vidjeti ljudi, u ovom ima više nego samo jedan evanđelist. Ima više nego neko ko dolazi i radi to. I Branham njihove komentare je znao čak kad je on to radio. Kad je pozivao te ljude i te žene. Zadnju večer tog sastanka u Phoenixu, 62. Brad Brown je trebao biti govornik, bio je presbiterijanski pastor u Pensilvaniji. I Brad Brown, kad je došao na binu, Brad Branham je bio tamo i okrenuo se i rekao, ja bih htio da Brad Branham propovijeda umjesto mene. I on je pozvao brata Branhama da dođe nešto kasnije. I ja nikad nisam vidio brata Branhama ili se sjećam da je Brad Branham ikad to napravio, ali on došao na binu. Pozdravio ljude i došao sam, čuo sam čuti brata Jim Browna da govori, okrenuo se sestri koja je svirala orgulje, bila je jedna od onih koja je bila za stolom s nama i rekao, sestro, ja znam tebe, ali ne znam tvoju majku, je li tako? Ona rekla, ne znaš, ako vjeruješ da sam Božji prorok, kad dođeš kući, ona više neće imati ove na očima Brene. Ona je, ooo, hoće da skričati, vidio sam je u februaru u Washingtonu, došao sam, sestro, kako je tvoja majka? Brate Peri, ona više nema svoje mrene. I bilo je posijano još jedno sjeme u mene. I gotovo da je cijeli vrt bio pun. Korak po korak, korak po korak. Bio je sajam u Washingtonu, svjetski sajam, to je bilo brzo, to je bilo nešto, veliki svjetski sajam. I ja sam otišao do Full Gospel biznismena koji su bili tamo, i Oral Roberts i Billy Graham su bili tamo. I ba Dimas Šekirijan me zamolio, ako ću otići u hotelsku sobu i doveti brata Billy Grahama dole, ja govori. I ja sam to napravio. I onda me pitao da li ću otići dovesti brata Oral Robertsa, i doveo sam brata Orala Robertsa, brat Billy Graham, brat Oral Roberts. Billy Graham stoji tamo, rekao sam brate Robert, sretni upoznaj brata Grahama i brat Graham upoznaj brata Roberta. Ja sam ih međusobno upoznao. I kao rezultat toga ja sam prijatelj sa obojicom danas. I kažem vam, svaki put kad čujem bilo što o papi, svaki put kad čujem nešto o Oral Robertsu ili Billy Grahamu, ja obratim pozornost. I ja vjerujem da oni igraju ulogu. Ovo su bila dva svjedoka za Sodomu. I trebala je cijela služba da kažem svoje iskustvo sa tvojom dvojicom ljudi i moje. Ali oni još uvijek igraju svoj dio, još uvijek igraju svoju ulogu. Nakon toga sam otišao kući u Boma, Texas. I imali smo molitveni sastanak prije službe u nedjelju popodne, 15:20, nas braća tamo, i čuo sam. Ja se molim, čujem glas koji kaže, ako želiš ići još korak dalje sa mnom, riješi se stvari koje zahtijevaju tvoje vrijeme i prisutnost. Ja sam se okrenuo da vidim ko mi govori, a niko nije obraćao pažnju na mene, i zapisao sam to na poleđinu izvještaja za nedjeljnu školu koju još uvijek sam imao. Mislio sam šta to znači da se riješim stvari koje zahtijevaju moju prisutnost i vrijeme. To sam toliko vjerovao da sam počeo sagrješavati svojih firmi. Imao sam 7 firmi i zarađivao sam puno novaca, putovao sam Full Gospel biznismenima i počeo sam sagrješavati stvari. I to me dovelo u poziciju da kad je Brother Branham naišao sljedeće godine, bio sam spreman da slušam. Bog je pripremio to za mene. Pitao sam Brother Branhama poslije, zašto ja to nisam napravio prije, a on rekao da sam morao proći kroz uvježbavanje. U novembru 63. htio sam pozvati Brother Branhama da dođe ponovno u Bomu, i otišao sam u Shreveport na konvenciju za Dan zahvalnosti. Brother Branham je te večeri rekao, govorio o tome kako je izgovorio da nestane tumor od i sestre Mede, i sjedio sam to večer i slušao kako govori o ribama i vjevericama, o ribi, o vjevericama, o dječacima od Heidi Wright i o Louis i tumoru sestre Branham. I kažem vam, prijatelji, to sam povijao prvi put kad sam čuo, ako ti kažeš i rećeš vam što ja vjerujem, i sigurno sam Branham je rekao, ta sila će doći na crkvu, na vjernike, na nevjestu. Ja znam da je to istina iz prve ruke, i mi smo slušali duha Antikrista toliko dovoljno da on sve to prebaci na brata Branhama, tako da mi živimo ispod svojih privilegija. Ja sam pozvao brata Branhama da dođe u Bomu te večeri, i on mi je rekao da me neko kontaktirao, da će me neko kontaktirati, i brat momac i brat su došli u januaru i organizirali smo sastanke za mart. U međuvremenu sestra Jones i njezin muž su mi dali kazetu, i to je bila propovjed optužnica. I ja sam slušao to jednu nedjelju popodne, i bio sam toliko uvjeren. Najsvetiji ljudi u najsvetijem gradu su uzeli najsvetijeg čovjeka i dali mu najokrutniju smrt i razapeli ga. I sada mi njega razapinjemo ponovo. Bio sam toliko uvjeren da sam to propovjedao svoj zajednici te večeri, i kad sam završio, bio sam prvi koji je bio na oltaru. Vratio sam u srijedu na večer, propovjedao sam istu službu i otišao na ponovo na oltar. Nedjelju ujutro ponovo sam propovjedao to. Jer meni je to govorilo u mom srcu, vidio sam da je moguće da mi razapnemo Isusa Krista ponovno samo našim denominacijskim stavom i da ne vjerujemo Bogu i realnosti i njegove riječi. Branham je planirao doći na sastanke, je došao, imao je sastanke u Torariju i Dallasu, u Bomi i onda u Springsu i onda Louisville, Mississippi, Birmingham i Temples, Florida, tako da ima jedno 7 sastanaka. Ja sam planirao sresti ga u Dallasu i ići sve do kraja do Floride s njim. 2 tjedna prije nego što je došao u Boma, ja sam rekao svoje zajednice od 50-60 ljudi, ako dođete u crkvu večeras, reći ću vam sve što znam o William Branhamu, tako da znate kako da pozovete ljude na sastanak ove večeri. I te večeri došli su i svi su bili tamo i ja sam imao jedno, kako govorio, 15 minuta od 45 minuta što sam mislio govoriti. I rekao sam za Brata Branhama da on prepovjeda najdulje od svih, ali vrijedi ići na njegove službe, jer uvijek su čuda na njegovoj službi. U tom trenutku zazvonio je telefon u mom uredu. Jedan mali dječak je otišao, javio se na telefon i došao na platformu i prekinuo mi, bio je bijel kao ova bijela košulja. Rekao je, brate Green, Brad Branham je na telefonu. Brad Branham je bio u Tucsonu. Ja sam bio u Boma, Teksasu i govorim o njemu i rekao sam zajednici, budući da govorim o njemu, da možda odem da popričam s njim i možda će imati još nešto da vam kažem kad se vratim. Bio su to istinite riječi, ja nisam nikad prorokovao. Otišao sam na telefon i rekao sam mu, hello, Brate Branham. On rekao, hello, Brate Perry. Rekao sam, Brate Branham, znaš li što radi? Htio sam mu reći da govorim o njemu. Rekao je, da, znam. Ja nisam rekao, ma šališ se, pa nemaš pojma. Ja sam znao da je znao. I kad sam se sabrao, rekao sam, Brate Branhame, jesam li krivo nešto rekao? Rekao je, Brate Perry, nazvao sam te da te kažem da napraviš u tvom srcu. Ako pogrešiš, opet ću te nazvati. Ako to je trenutak koji je promijenio moj život. Jer od onda, dok Branham nije otišao, svaki put kad mi je zazvonio telefon, ups. Pa bilo da te prorok zove ili ne, Bog vidi sve što ti radiš. Više nisam mogao izgubiti živce sa djecom. Više nisam se smio naljutiti na ženu bez da znam da Bog to vidi i da on to može pokazati nekom drugome. Bilo da se to dogodi vama ili ne, istina je, Bog zna to. I to treba promijeniti vaš život. I otišli smo u Dallas, u Texas, gdje bi Branham bio na sastancima. Mogu li reći još dvije stvari i onda ću završiti. Već gotovo 2 sata sam tu i niko nije otišao. Možete otići kad god želite, osim ako pjevam. Ako pjevam, a vi odite, onda ćete me povrijediti. Znači, još ja izdržite malo. Otišao sam u Dallas, gdje je Branham trebao biti u Salt Harbor duši u crkvi. I Brad Borders je bio rukovoditelj i on mi je rekao da će Brad Gordon Lindsay posjetiti njega i popričati da li će Brad Branham ići u Afriku. Budući da sam išao u školu u Dallas i poznao sam i Roy me vodio, da li ću, zamolio da ja vodim po gradu i otišli smo u ured brata Lindsaya, Gordon Lindsaya, Voice of Healing časopisa. I Brad Lindsay je govorio da tu da želi da Brad Branham ide u Afriku na sastanke i on je zapravo htio iskoristiti Brad Branhama da skupi mase, a onda je htio da provede svoje krist za nacije crkve, samo je htio njega iskoristiti da skupi mase. Brad Borders ima dovoljno iskustva i on je to znao i Brad Lindsay je rekao kad ja radim sa Bill Branhama, rekao, mi moramo njega zaštititi od razno raznih doktrina. On kaže, on je dijete kao više nego bilo tko što se nekad vidio i to me baš povrijedilo. On je toliko ga lako utjecao na njega. Uzmite na primjer tu doktrinu zmicajog sjemena koja njima. Kaže, neki stari čovjek je došao iz šume obučen u kostrijet ili neki stari kaput i da je Beta Branham u tu doktrinu i on je vjerovao i on je propovjedao to crkvu i zašla je takva zeta i on jednostavno uništava svoju službu. Meni je već neko bio rekao nešto za zmičeno sjeme, ali prije nego što sam znao i detalje, vidio sam da to ima smisla. Meni je to imalo više smisla nego da je Eva išla kroz Edenski vrt i našla zmiju koja može govoriti. A to su ono, oni vjerovali. Ako možemo naći takvu zmiju koja može govoriti, pošaljemo u taj, prodajmo je u taj ciklus, oni će dobro zarađivati na njoj. Kaže, vidite što su ljudi vjerovali. Branham je rekao, ako je jedenje jabuka navelo njih da shvate da su goli, onda dijelimo jabuke da i dalje opet shvate da su goli. Jednom kad vi to shvatite, sve se poslaže. Vi ne možete razumjeti predodređenje, Božji suverenitet i izbor ako nemate to. I to nije ništa nego početni grijeh. Da li mislite da je Eva našla zmiju koja priča? Nemojte da počnem pričati o tome, to još 3 sata. I želim da znate, to nije nova doktrina, radi si to vjerovali starim manuskriptima i vjerovali s to u vrijeme Isusa Krista. Isus je rekao, đavo je vaš otac, vi ste rođeni od Satane. Ne, ne, mi nismo rođeni iz predljube. Vi ste kao od Kajina, on je taj zli. Takav je put predljubnice, pojede, obriše usta i kaže, nisam griješila. Vidite, pa Biblija je puna toga. I oni su to prije vjerovali onda. Vi to nađete u ranim spisima. Bebaha je samo to ponovno oživio i rekao nam, to je to, Satane to sakrio. I to se još uvijek događa u našim danima, neću više o tome. Ali brat Lindsay je rekao to. Ja sam rekao, brate Gordon, da li si čuo kazetu, da li znaš što je rekao? A brat Roy Bodes me udario ispod stola i znao sam da to znači ušuti. I tako ja sam zašutio, brat Lindsay je otišao i razgovarao s bratom Royom. Brat Roy je bio jako ljubazan, odvezao sam brata Roya na hotel. Otišli smo na službu, brat Roy je predstavio brata Brahama nakon zbora, on je otišao sa Bine. Jedina osoba koja ostala na Bini, brat Gordon Lindsay, sjedio u metalnoj stolici, neću nikad zaboraviti. Sjedio ovako, se razvalio i zapamtio sam kako sjedi razvaljen. Brat Branham je došao da propovjeda i mislim da je propovjedao propovjed već od Salomona ovdje. Ja i žena smo sjedili tamo iza u crkvi, veliki teatar, možda 1500 ljudi tamo je. Branham propovjeda i stane i možete čuti na kazeti, kaže, ne, nešto ne valja. Kaže, evo ovdje, ova osoba ima ovdje ovu bolest, ova ima ovo također, i ova dva duha viču jedan proti drugoga i kaže, uzimam vlast na tim u ime Gospodnje. I on stane i kaže, znate, neki ljudi, vidio sam da se to događa tisućama puta i nijedan put to nije pogriješilo. I kad im kažem da imam doktrinu zmicajevog sjemena od anđela Gospodnjeg, oni kažu da sam to dobio od nekog čovjeka iz pustinje obučenog u kostrijet ili stari kaput i okrenuo se i pogledao brata Gordona Lindsaya, to smo mu i rekao sam svojoj ženi, o, baš me zanima što je Branham rekao kad mu je Roy Waters to ispričao. Nakon službe otišao sam odmah okolo crkve i uhvatio sam brata Roya i rekao sam, ej Roy, što je Branham rekao kad si mu ti rekao da je Gordon Lindsay to rekao? Rekao brat Roy, pa nisam mu ja rekao, ti si mu rekao. Još cijeli pregršt sjemenja je posijano, jer ovaj put sam ja bio dio potvrde toga. Ja sam počeo vidjeti ljudi da ovdje ima nešto, da je netko znao njihove tajne koje su oni pričali u svom skrovištu. I meni to nije bilo problem naći u Bibliji. I nikom mi nikad nije rekao o duhu Ilije i u preteči drugog Kristovog dolaska. I onda je Branham došao u Bowman, Texas sljedeći tjedan i propovjeda nekoliko propovjedi i jedna se zvala Glas znaka. I ako ikad poslušate kazete, poslušajte tu kazetu, tamo na tim kazetama je rekao neke jako lijepe stvari o meni. I rešit ću kao brat Paul Kane, kad je rekao, neki ljudi kažu da je Branham rekao njemu da je Paul Kane zmičao sjeme. Brat Paul, to, on uzme sve lijepe stvari koje je Branham rekao njemu na kazeti. Ima neka pisma koje je Branham njemu napisao, kad mu anđeo gospodin je rekao da ode u Njemačku sve to, i Paul Kent pročita te stvari i kaže, znate što, ja ne bih htio biti osoba koja od Brata Branhama radi licemjera. Ako vi imate neki mišljenje o meni koje se ne slaže sa onime što je Brat Branham rekao o meni na kazetama, ne bih htio biti u vašim cipelama. Da vam kažem, najsigurniji način je da ne kažete ništa, ako ne znate, nemojte ništa reći, ako me ne volite, to je u redu. Ali nemojte me staviti u neko drugo mjesto u kojem je Brat Branham nije stavio. Čak i Juda, čak i Kajpa, čak Ana, veliki svećanici, ispadanci, Filizeji i rimski vojnici, to su ljudi koje mi šaljamo u pakao, ali Isus je bio na križu i rekao, Oce, oprosti im. Pa kako onda možemo nekog od njih poslati u pakao? Ko si može to dopustiti? To je da malo razmislite. Mi ponekad to na brzinu napravimo. Kazna će doći, ali ja onome kome, po kome sablazan dolazi, da postoji sin propasti, ali kaže, oči oprostim. Ako nije bilo moguće da im bude oprošteno, zašto Isus molio tu molitvu? Ako želite molitvu koju je molio za vas, pogledajte Ivana 17. Rekao, po ovome će svi ljudi znati da ste moji učenici, jer volite jedne druge, ako ne volite jedni druge, ako kažete ja volim one koji vole mene, pa i svijet to radi, ali morate da volite one koji vas mrze, progone, govore loše stvari o vama. Vidite, ta utopija ne ovisi o tome da vi volite, oni vole vas, nego da vi volite njih. Ja sam se pitao ko je rekao Brato Branhamu. Tako bi Branham je došao u bomu i propovjedao je tu propovjed, glas znaka. I rekao sam dvije stvari, evo još jedna koju ne mogu izostaviti. Kad je Branham došao u bomu, 50. i onda ponovo 61. stajao, bio je u sobi 7 u hotelu Plaza. Tako ja sam otišao tamo i unajmio Brata Branham u istu sobu. 64. kad sam ja bio zadužen za to, kad je Branham bio tamo, odrao sam ga u hotelu, uzeo njegov kofer, rekao sam Brata Branhama, evo gdje si bio zadnja dva puta kad si bio ovdje. I on se okrenuo meni, rekao, Brate Green, da li bih htio pogledati, da li ima još neku sobu. Ja sam se povukao, rekao, motel je prodan, rekao sam Brate Branham, da te odvedem u drugi hotel, i stavio sam ga u auto i otišli smo Ridge-Remont, neki novi hotel. Odveo sam Brata Branham, rekao, Brate Branham, je li ovo u redu? On je rekao, ovo prav, ovo je predobro. Ja sam rekao, daj se odluči, u sebi sam mislio, ova ti ne valja, ova predobra, ali nisam mogao napraviti veću pogrešku. Jer 4 tjedna sam bio u Temple Horridu, ja sam bio u istom hotelu u kojem sam bio, ja sam bio tamo dan prije Brata Branhama, ja sam bio u hotelu i kad Brat Branham došao, odveli su ga u njegovu motelsku sobu i on ulazi unutra i izaće i kaže, brate, da li bi otišli pogledati da mi daju drugu sobu? I ja sam stajao ovako, brate, i misliš, a evo ga ponovo. I kad su oni otišli, Brat Branham je otkrio tajne srca i rekao, brate Perry, neko je napravio preljub tamo sinoć i ne želim biti tamo. Jednom je neko vozio preko i stao u Teksasu i ostao preko cijele večeri i sljedeći večeri su došli k Bratu Branhamu. Rekli su Brate Branham, ostali smo u hotelu sinoć, cijelu večer mi je nešto dolazilo i govorilo da si ti gospod, ti si gospod, ti si gospod. Brat Branham rekao da, taj i taj s njegovom obitelji mi je stao bio noć prije tu i taj duh je ostao tamo. Razumijete li to? Brat Branham je govorio, kako idete auditoriji, imate službu, nema ništa kao kad imate crkvu i posvetite gospodu, a kad odete tamo borite se sa duhovima, zato djeco nemojte ići u kina. I vi mislite da se vi možete nositi s time, ali postoje duhovi s kojima se vi borite i Brat Branham je bio osjetljiv na to. Ovaj put ja sam bio jedini pastor koji je sponzorirao to. Brat Branham je propovjedao tu propovijed glas znaka. I znate, Brat Branham rekao ovako, kad je Isus došao da je činio samo čudesa, kakve bi koristi bilo toga. Ali umjesto toga, on je došao i ostavio nam blaženstvo, ostavio zapovjed i taj glas je napravio razliku. Grad Boma mi nije dozvolio da iznajmi gradski auditorij više od 3 večeri. To su napravili da neko ne dođe u najmijem tjednima unaprijed. Tamo imali smo srijedu, četvrtak i petak, ali subotu smo morali napraviti pauzu. Nisam mogao dobiti auditorij, tako sam odlučio, budući da sam ja bio u biznisu i da ću ja pozvati ono kao ručak zahvale. I radio sam sa mlijekom, ja i moja žena smo sponzorirali i takve za 350 ljudi u Boma hotelu, u gradu, i ljudi, to je bilo $4 po glavi, ali onda je to bilo jako puno novca. Ja sam sve pozvao, sve ove trgovce, ljude s kima ja sam radio biznis da dođu, jer sam mislio, to je način da čuju Breta Branhama. I znate, ja još nisam imao otkrivenje tko je on bio, ja sam volio Breta Branhama i znao sam da je on bolje od bilo koga drugog kojeg sam znao i htio sam da oni to vidio. Ja sam nazvao ručak zahvale i taj dan kad smo im trebali imati sastanak tamo u hotelu, ja sam rekao svojoj ženi, rekao sam, reci dečkima, neki dečki su živjeli sa mnom, reci da se spreme, ja ću se vratiti da, i odvesti da se ošišaju, ne želim da sjede tamo na tom ručku sa dugom kosom. Otišao sam preko grada u motel i kad sam došao tamo, brat Bordes je bio tamo, Billy nije tamo i brat Branham nije bio. Bordes je rekao da su Billy, Paul i Branham otišli u grad, rekao brat Branham je tamo i moli se cijeli dan. Mi smo čekali nekoliko trenutaka, Billy i brat Branham su došli i brat Branham i ja smo stali vani i razgovarali. Billy otišao i rekao Lovicu kamo će ići, Lovic Helenu, ja sam ga trebao odvesti i da pokažem kako da uđe iza u hotel. Billy je došao, Roy je došao, ušli su u auto. Brad Branham je razgovarao s jednom čovjeku i ja sam prošao kad Brad Branham i on je rekao požuri ako želiš da ih odvedeš na šišanje. Ja sam se vratio nekoliko koraka, rekao sam Brad Branham, kako si ti znao da ja idem kod frizera? I on je počeo opisivati vrata ulazna od moje kuće. I rekao sam, da li si ti prošao kod moje kuće i vidio moju ženu i rekao, ona ti rekla da idem na šišanje. On je rekao, ne, bio sam u parku tamo i imao sam viziju tebe. I rekao, ti si rekao svojoj ženi da će se vratiti, uzeti i odvesti ih da se ošišaju. I bez da sam ja čak i mislio na to, rekao sam, brate Branhame, vidim da si prorok. Ti si čovjek kao Ilija. Brad Branhame, ti voliš pustinju, ti propovjedaš protiv duha Jezabele, ti nazivaš religiozni svijet licemjerjem i nemaš želju za popularnošću i novcem i znaš tajne njihove koje govore u svojim sobama. I on je ovako držao ruku, rekao, nemoj reći više o tome. I rekao, brate Green, ja o tome ne govorim javno jer ljudi ne razumiju što je prorok, ali ja neću poreći ono što je taj ančao gospodin je rekao na rijeci Ohio 33. godine. I stavio je svoju ruku na moje rame. I od svih stvari koje je Branham nikad rekao, ovo je jedna stvar koju sam sretan da ne izostavio. Pogledao me i rekao, brate Green, što god napraviš, ostani balansiran u pismu. I sada ja kažem, ljudi, bez ove Biblije mi ne bi imali proroka. Bez ove Biblije ne bi imali nikakvu doktrinu. Sve to ovdje unutra. Ne morate se brinuti i pretraživati. Ja kažem što je tu negdje unutra i to nađem. Ja nisam našao ništa što Brad Branham da je govorio, a da nije ovdje unutra. Jer ovo je temelj toga. Brad Branham je rekao, ako provjeda bilo koje drugo evanđelje osim ova, neka je proklet. I rekao je, zadrži svoj balans u pismu, i ako ne, vrlo brzo dobit ćete da krava pase travu na vrh drveta. I to je ono kad sam ja dobio otkrivenje. Otišao u Dinner Springs i tamo brat Bell pokazao meni manuskript knjige prvog 20. stoljeća. Uzeo sam, pokazao to brat Branhamu, on je rekao da će iskorigirati. Išli smo u Mississippi, Alabamu. Donijela je Anna Jean knjigu otkrivenja Isusa Krista tamo u Temple, Florida. Nakon ovog iskustva, kad mi je rekao, kad je rekao da nađemo drugu sobu, Abraham nije htio spavati u toj sobi, ono u templu u Floridi, pozvao je moju majku po treći put u svom životu. I ovo je uvijek interesantno i s ovim završavam. Moja majka svaki put kad je išla na sastanak Brata Branhama, da je imala problem, Branham je uvijek pozvao mala žena tamo u crvenoj kaljini, imaš problem sa koljenima, da li te Gospod može iscijeliti od tritisa, i ona je skinula to poveze. Da, mala žena izgubila se osjet mirisa i pozvao je, kad god bi bila na sastanku, Branham bi je pozvao. I nisam znao dok nismo 69. otkrili, kad smo pokazivali film u školskom auditoriju u Tucsonu, i moja žena je došla k meni nakon službe plaćući i rekla, sine, ja nisam znao da je Branham tako bio oslabio i da su morali pomagati da ode Sabine. Rekao sam, brate, majko, to je uvijek bilo na sastanku Brata Branhama, kad je Branham rekao da pognemo glavu i da vjerujemo, ja sam to uvijek radila. Bila je poslušna i ona je vjerovala. Tako ona nikad nije vidjela ono što je vidjela na tom filmu, na filmu je promatrala, i kažem vam se, da prijatelji, mi možemo biti toliko zauzeti da gledamo što Bog radi, ali da propustimo vidjeti da je On ovdje i što radi. I ovo je prva trećina, neka Bog blagoslovi, dođite sutra na večer. Trebalo bi mi 2 godine da kažem, jer mi je trebalo 2 godine da to proživim. Od onda, kamo god da je Branham bio, ja sam išao na sastanke i htio bih vam reći zadnji tjedan što se dogodilo kad smo se preselili u Tucson, što se dogodilo u nesreći i što ja vjerujem sada. On the wings of a snow white dove, God sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Now I wrote a verse to that. Napisao sam jedan stih toj pjesmi, mogu li to reći. Prorok nas je napustio, ali pokazao nam je put. He said, look unto Jesus. Rekao je, pogledajte na Isusa. From day to day, iz dana u dan. For Jesus has promised. Jer Isus je obećao. From the depths of his love, he says, I'll send you back a comforter. Iz dubine svoje ljubavi, rekao je, poslat će vam utješitelja. Poslat će nam znak na krilima goluba. On the wings of the God sends his word, a sign from above, on the wings of a dove. Let's stand on the wings of the snow white dove. God sends his pure sweet love, a sign from above. And sing a declaration, I believe the true report. Brother Green has given his report tonight. Now you have an opportunity in song to respond back, not just sing a hymn,
pjesmi, da govorimo, da kažemo iz dubine srca na to, vjerovao sam istinitom
izvještaju.
Nemojte poslušati ovako svjedočanstvo i reći, to su bile samo slučajnosti, to je nešto što se desilo. To je istina, prijatelji, i apsolutna istina. Znam da je to istina jer sam ja, neke od tih stvari su se dogodile meni, i apsolutna istina. Čuo sam mnoge stvari večeras koje sam čuo po prvi put. Jeste li uživali?
All right, we're just going to sing the first and the last verse only.